สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectile Podcast โอเคนะครับสวัสดีทั้งผู้ฟังใน Clubhouse แล้วก็ผู้ฟังใน YouTube นะครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องวิทย์ Episode ที่2แล้วนะครับในชื่อตอนว่าสู่ยุคปฏิวัติแห่งปัญญานะผมจะพยายามจะตั้งชื่อซีรีส์ให้มันคล้องจองกันนะครับ EP 1เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูนี่กดไปดูได้นะครับปฐมการแห่งความรู้เนาะครั้งนี้ก็สละอูสู่ยุคปฏิวัติแห่งปัญญานะอาจจะแบ่งเป็น2พาร์ทหรือ3พาร์ทก็รอติดตามแล้วกันนะครับในคลับเฮาส์แล้วก็ใน YouTube เนาะในครั้งนี้เราก็จะมาเล่าวิทยาศาสตร์อีกยุคหนึ่งนะครับที่เราเรียกกันว่ายุค scientific revolution นะฮะหรือว่าเป็นยุคของการปฏิวัติความรู้นะฮะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นั่นเองประมาณช่วงศตวรรษที่14นะฮะถึงช่วงศตวรรษที่17นั่นเองคือพอถ้าไปเทียบกับเมืองไทยฮะประมาณช่วงสุโขทัยนะถ้าเราไปเทียบดูแล้วเนี่ยซึ่งโอต่างประเทศก็ไปไกลแล้วเมืองไทยนี่ยังอยู่กับการผลิตอักษรไทยอยู่เลยนะประเทศก็ไปไหนแล้วก็เป็นช่วงที่กินเวลานานแล้วก็มีเรื่องราวมากมายนะครับผมจะไล่ไทม์ไลน์คร่าวๆเนี่ยเอาแบบครั้งนี้ผมจะไม่ได้ไล่แบบประวัติศาสตร์เหมือนครั้งที่แล้วละเอียดแล้วนะฮะเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะและหลากหลายมากขึ้นนะฮะแต่ว่ามันเป็นยุคที่คนเริ่มค่อนข้างจริงๆมันยังไม่แยกไม่สมบูรณ์แบบความเชื่อและความเข้าใจความรู้เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกแบ่งชัดเจนนะครับแต่ว่าคำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเริ่มเห็นได้ชัดจากยุคนี้นะฮะมันเริ่มเกิดแล้วแต่ถามว่ายุคนี้ก็ยังใช้ natural philosophy เหมือนเดิมนะฮะก็ถ้าไล่ปีง่ายๆนะผมจะไล่เป็นปีคศช่วงปีแล้วกันเนาะนะฮะให้ฟังคร่าวๆเป็นไทม์ไลน์นะครับในปี1543นะครับนิโคลัสโคเปอร์นิคัสนะฮะตีพิมพ์ผลงานที่ชื่อว่า devolutionibus นะฮะ obriumโคเลซีซิเลตัมนะฮะซึ่งพูดถึงการที่โลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะฮะของจักรวาลขออภัยดวงที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะขออภัยปฏิเสธเรื่องโลกเป็นศูนย์กลางเขาเรียกระบบนี้ว่าฮีลิโอเซนทริกนะฮะฮีลิโอเนี่ยนะฮะฮีลิโอมาจากคำว่าฮีลิออสแปลว่าพระอาทิตย์นะครับแล้วก็เซนทริกมาจากว่าเซนเตอร์ที่เป็นตรงกลางเนาะเพราะนั้นฮีลิโอเซนทริกก็คือมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองนะครับปี1600นะครับวิลเลียมกิลเบิร์ตนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า The Magneta นะฮะซึ่งเป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับสภาพความเป็นแม่เหล็กของโลกนะฮะโดยเชื่อว่าโลกเนี่ยมีสมบัติความเป็นแม่เหล็กนะฮะปี1609นะครับโจฮันเนสเคปเลอร์เสนอว่าการเคลื่อนที่ของดาวคันเนี่ยน่าจะมีลักษณะเป็นวงรีนะการเคลื่อนที่ของดาววงรีแล้วก็ดาวเคราะห์อื่นๆด้วยในระบบสุริยะปี1610นะใกล้ๆกันเลยนะปีมันจะห่างกันไม่มากเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันมีการตื่นตูมฮะใช้คำว่าตื่นตูมนะมากกว่าคือแบบโอ้โหทุกคนค้นคว้าทุกคนสืบค้นทุกคนศึกษานะฮะปี1610เนี่ยกาลิเลโอสังเกตดาวดวงจันทร์ของดาวพฤหัสใช่ไหมครับ4ดวงแต่ว่ายุคกาลิเลโอเนี่ยจริงกาลิเลโอเรียกเป็นนัมเบอร์1 2 3 4แต่ว่าสุดท้ายก็มีคนไปตั้งชื่อให้ตามชื่อเทพกรีกใช่ไหมฮะไอโอยูโรปาเคนิมิสแล้วก็คาลิสโตนั่นเองนะครับช่วงประมาณทศวรรษที่1620นะครับฟรานซิสเบคอนตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า Novum Organum นะฮะหรืออ่านว่า Novum Organum ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นภาษาละตินเนาะสเคนตารัมนะครับหรือว่าเป็นหนังสือคำว่า Novum หรือ Nova เนี่ยแปลว่าใหม่นะฮะก็คือเป็นระบอบแล้วก็คำว่า Scientarum คือ Science นั่นแหละนะฮะคำมันเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วคำว่า Science นะฮะก็เกี่ยวกับความรู้นะครับก็เป็นหนังสือที่พูดถึงหลัก scientific method หรือว่าหลักการคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับปี1639นะครับเจอร์มายฮอร็อกนะครับก็ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับการผ่านการที่ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์นะครับเราเรียกการผ่านนี้ว่า transit นั่นเองนะครับปี1643เอวานเจลิสตาทอริเชอรี่ได้ผลิตบารอมิเตอร์นะฮะก็เป็นเครื่องวัดความดันเนาะปีทศวรรษ1660นะครับโรเบิร์ตบอยได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า New Experiment Francisco Mechanical นะฮะ Touching the Spring of the Air and Its Effect นะครับเป็นหนังสือที่พูดถึงแรงดันอากาศนั่นเองนะฮะซึ่งกฎของบรอยถ้าใครเรียนม.ปลายก็ต้องเรียนเรื่องนี้เนาะกฎของบรอยกฎของชากฎของเกลูแซกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเวลาเหลือหรือเปล่าแต่อาจจะทบต้นหรือเปล่านี่เดี๋ยวรอดูสถานการณ์นะครับเพราะว่าเยอะนะฮะตอนนี้เยอะและตอนต่อไปจะเยอะมากขึ้นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เริ่มผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนะครับปี1665นะครับหนังสือที่ชื่อว่าไมโครสกราเฟียนะฮะไมโครแปลว่าเล็กเนาะกราเฟียก็แปลว่าภาพอะไรเงี้ยนะฮะของโรเบิร์ตฮุกนะฮะได้ตีพิมพ์ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโลกจิ๋วๆเป็นพวกโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกเห็บหมัดไร่อะไรเงี้ยฮะ แล้วก็ผึ้งหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็สำคัญสุดคือการศึกษาแผ่นไม้ค็อกนั่นเองนะฮะก็คือฝาจุกไว้นั่นแหละนะฮะปี1669อ่ะฮะนิโคลัสสเตโนเขียนหนังสือเกี่ยวกับsolid ก็คือของแบบของแข็งซึ่งในที่นี้เขากล่าวรวมถึงฟอสซิลแล้วก็พวกแร่ธาตุอัญมณีด้วยนะฮะคือเป็นการอธิบายสันฐานของโลกใบนี้นะฮะเดี๋ยวจะเล่าละเอียดให้ฟังแล้วกันเนาะแล้วก็ปีเดียวกันนะครับ1669ยองสวอมเมอร์แดมนะฮะได้อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาของแมลงนั่นเองนะครับในหนังสือชื่อว่า Historia Insectorum Generalis นะฮะก็ตามรากศัพท์ Historia คือแบบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องราวใช่ไหมครับ Insectorum เนี่ย Insect แปลว่าแมลงใช่ไหมครับมาจากคำว่า Sect นี่แปลว่าแบ่งเนาะ Insect คือผู้ที่ลำตัวถูกแบ่งก็แบ่งเป็น3ส่วนหัวอกท้องนะครับแล้วก็ Generalis เนี่ยคำว่า Gen นี่แปลว่าผู้ให้กำเนิดเกิดนั่นเองเช่น Genesis ใช่ไหมฮะหรืออะไรอย่างงี้นั่นเป็นต้นนะครับปี1ทศวรรษ1670นะครับอันโตนีวานเลเวนฮุกนะครับสังเกตเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแล้วก็อวัยวะต่างๆพวกสเปิร์มหรืออะไรเงี้ยแบคทีเรียโดยใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับไมโครสโคปปี1676นะครับโอเลอร์โรเมอร์นะฮะโอเลอร์โรเมอร์ศึกษาการเกิดอุปราคาของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็คำนวณความเร็วแสงได้นะฮะปี1678นะครับคริสเตียนฮอยเกนได้ตีพิมพ์งานที่อธิบายว่าแสงเนี่ยจะมีสมบัติความเป็นคลื่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่ามันจะขัดแย้งกับอีกความคิดหนึ่งของไอแซคนิวตันที่บอกว่าแสงเนี่ยเป็นอนุภาคที่เรียกว่าคอร์พัสโซซึ่งนี่เรื่องใหญ่มากๆแล้วไอเจ้าชนวนนี่แหละในปี1678มันจะนำไปสู่วิชาควอนตัมในอนาคตถือว่าเป็นบ่อเกิดของความยิ่งใหญ่ในโลกถัดไปนะฮะโอเคก็อันเนี้ยอาจจะยกยอดไปครั้งหน้านะครับในการเล่าเนาะจอห์นเรย์ที่พิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า Historia Plantarum นะฮะ Plantae เนี่ย Planta แปลว่าพืชเนาะก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอาณาจักรพืชทั้งหมดทั้งมวลนะฮะปี1687นะครับไอแซคนิวตันได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ในหนังสือชื่อดังนะฮะที่ชื่อว่า Philosophia Naturalis Principia Mathematica นะครับก็ตามคำถ้าเราจะมาดูคำศัพท์เนี่ย Philosophia เนี่ยมาจากคำว่า Philos กับ Sophia นะฮะ Philos แปลว่ารัก Sophia แปลว่าความรู้ Philosophy แปลว่าได้ความรู้อันนี้คือปรัชญาเนี่ยนะฮะ Naturalis คือธรรมชาติเนาะ Principia นี่คือชื่อสื่อคือหนังสือชื่อยาวมากเขาก็ตัดแค่คำว่า Principia มาเลย Principia มันคือหลักการเนาะแล้วก็ Mathematica อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเอาง่ายคือหนังสือเล่มนี้แปลว่าหลักการของวิชาปรัชญาธรรมชาติอะไรเงี้ยที่มีการใช้คณิตศาสตร์มาเกี่ยวข้องนั่นเองฮะ Mathematica แปลว่าการคำนวณนั่นเองนะครับผมในช่วงยุคที่เกิดเรื่องของการปฏิวัติความรู้เนี่ยนะฮะเรื่องที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับศูนย์กลางของจักรวาล นี้นะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่ใหญ่แล้วก็ปลูกฝังรากลึกมานานมากๆในอดีตเนี่ยประมาณช่วง300ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยนะฮะมีงานเขียนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า The Sand Reckoner นะครับของ Archimedes ที่กล่าวถึงแนวคิดของ Aristarchus แห่งซามอสที่เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์น่ะน่าจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้แล้วก็จักรวาลที่เราเข้าใจเนี่ยน่าจะมีขนาดใหญ่มากกว่านี้นั่นเองนะครับจนกระทั่งประมาณปีคริสต์ศักราช1500นะครับปโตเลมีแห่งอเล็กซานเดียเนี่ยได้ใช้คณิตศาสตร์ในการอธิบายระบบที่เรียกว่า geocentric geo เนี่ยเป็นชื่อแปลว่าโลกนะครับมาจากชื่อ TP ไกอานะฮะก็แปลว่าโลกเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะฮะหนังสือคือเอามาเจสเนาะแต่ว่าภายหลังเนี่ยมันก็มีการตั้งทฤษฎีมาขัดแย้งซึ่งเรื่องที่สำคัญต่อไปนี่ก็คือเรื่องของโคเปอร์นิคัสนั่นเองนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยไอแนวคิดเรื่อง geocentric เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ปลูกฝังรากลึกมาแบบตั้งนานแล้วมันก็ common sense ด้วยนะฮะว่าเฮ้ยทุกอย่างหมุนรอบตัวเราอะไม่แปลกที่เราจะคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาล นะฮะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่มาบอกว่าโลกเคลื่อนที่ด้วยคือทั้ง2อันนะมันเกิดจากความเคยชินของคนนะฮะที่เห็นทุกอย่างก็เคลื่อนที่เหมือนกันรอบเราก็คงจะเคลื่อนที่รอบๆเรานะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งปัญหานี้มันเกิดจากการสังเกตที่แบบแยบยลมากๆนะฮะเพราะว่าเขาเห็นว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดาวต่างๆเนี่ยนะฮะมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันนะฮะเคลื่อนที่คือในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ควรที่ด้วยความเร็วที่คล้ายๆกันใกล้ๆกันใช่ไหมถ้าโลกเป็นศูนย์กลางเนี่ยเพราะโลกเป็นแกนหมุนอะถูกไหมฮะโลกเป็นแกนหมุนสิ่งต่างๆก็ควรจะเคลื่อนที่รอบๆเราพร้อมๆกันแต่ปัญหาคือมันไม่ใช่นี่หว่ามันเริ่มเกิดปัญหาขึ้นมาก็เป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรที่เป็นจุดโหว่นะฮะแต่ว่า มันก็มีการแก้ไขอะไรฮะอุดจุดโหว่แต่ว่าเวลาที่มันจุดโหว่เยอะบางทีอุดไปอุดมามันก็เพลงอะมันก็แตกออกมาเพราะว่าอย่างถ้าเราเห็นเนาะดาวหลักๆ2ดวงเช่น Mercury นะฮะหรือว่าดาวพุธกับ Venus เนี่ยหรือดาวศุกร์นะฮะมันจะขึ้นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเสมอๆที่อยู่ปลายขอบฟ้านะอย่างดาว Venus เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยเราก็มีชื่อเรียกให้มัน2ชื่อเนาะคือดาวประกายพฤกษ์กับดาวประจำเมืองใช่ไหมครับ Morning Star กับ Evening Star อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีแบบเฮ้ยทำไมมันเกิดแบบนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ดาวเช่นพวกดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยนะฮะดาวอังคารดาวอังคารใช้เวลาหมุนรอบกลับมาครบที่เดิมเนี่ยประมาณ780วันนะฮะดาวจูปิเตอร์ก็คือดาวพฤหัสใช่ไหมครับมาร์สเมื่อกี้เป็นจริงชื่อดาวเนี่ยจะเป็นชื่อเทพโรมันนะถ้าเรามานั่งดูเอาดาวหลักๆก่อนที่ในอดีตก็พบเนี่ยเมอร์คิวรีเนี่ยเป็นชื่อโรมันของแอร์มีเอสนะฮะเป็นเทพกรีกแห่งการติดต่อสื่อสารนะฮะแล้วก็เมอร์คิวรีก็ชื่อประหลอดด้วยเนาะสารประหลอดเพราะว่าประหลอดเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ที่เร็วนะฮะส่วนวีนัสเนี่ยก็เป็นชื่อดาวศุกร์นะฮะเป็นเทพีอโฟไดทีนะฮะเทพแห่งความงามเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมันจะสุกสกาวสว่างไสวแล้วก็ในความเชื่อของชาวฮิบรูเนี่ยดาวศุกร์ก็คือเขาเรียกว่าดาวลูซิเฟอร์ฮะลูซิเฟอร์จริงคือดาวประกายพฤกษ์นั่นเองนะฮะแล้วก็มาร์สเนี่ยเทพโรมันก็คือมาร์สเนาะเทพกรีกก็คือแอริสใช่ไหมฮะแอริสแอริสซึ่งเป็นเทพสงครามนะฮะจูปิเตอร์เนี่ยเป็นชื่อโรมันของซุสนั่นเองนะฮะแล้วก็ Saturn เนี่ยเป็นชื่อโรมันของเทพโครโนสนะฮะก็หลักๆก็แค่นี้แหละนะฮะจูปิเตอร์ก็ใช้เวลาประมาณ12ปี Saturn ก็ใช้เวลา30ปีก็คือมันแตกต่างกันมากๆนะฮะแล้วก็ดาวที่พื้นหลังเนี่ยก็มีการเคลื่อนที่ที่ต่างกันคือมันเริ่มเกิดปัญหาขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งปัญหานี้ก็ถูกแก้ครั้งแรกนะฮะถูกอุดรอยหัวโดยระบบนึงที่เขาเรียกว่าโปโตเลมิกซิสเต็มคือระบบการคิดให้คิดอันแรกก่อนนะฮะระบบเก่าคือโลกศูนย์กลางแล้วก็มีดาวต่างๆโคจรรอบเราใช่ไหมฮะพุธศุกร์โลกอะไรโคจรรอบเรานะฮะแต่ระบบปโตเลมีเนี่ยปโตเลมิกซิสเต็มเนี่ยได้มาแก้ไขด้วยการเพิ่มความซับซ้อนของระบบโดยเสนอไอเดียสิ่งที่เรียกว่าอีพิไซคลิกอีพิว่าบนนะฮะอีพิไซคลิกคือเป็นวงโคจรเสริมวงโคจรเสริมเนี่ยมาใช้ในการช่วยอธิบายบางอย่างได้นะฮะเหตุการณ์ที่มาช่วยเนี่ยคนที่เสนอไอเดียเนี่ยก็คือปโตเลมีนะแห่งอเล็กซานเดียนั่นเองในช่วงประมาณศตวรรษที่2ครับประมาณปี1500ปี150ใช่ไหมครับกิสการเนาะก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเนี้ยมันมาใช้อธิบายเรื่องการถอยหลังของดาวการเคลื่อนที่ประหลาดๆนี่แหละมันถูกเอามาเสริมซึ่งมันก็ขัดกับคอมมอนเซนส์อย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าโลกเป็นศูนย์กลางแล้วมีดาวต่างๆโคจรรอบเราเนี่ยนะฮะสมมุติเราทำแบบนี้นะปัญหาที่เกิดขึ้นคือโมเดลเนี้ยจะเกิดปัญหาในการอธิบายมันก็จะต้องใช้การอธิบายที่ซับซ้อนมากขึ้นใช่มั้ยฮะซึ่งหากเราลองเอาดวงที่ไปแทนที่เนี่ยโมเดลจะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะโมเดลจะง่ายกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงที่มันควรจะน่าจะเป็นศูนย์กลางมากกว่าไหมอันนี้คือการคิดแบบตรรกศาสตร์นะฮะคือคิดแบบตรรกะว่าเฮ้ยสิ่งที่ยากๆมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ดีนะเหมือนการแก้โจทย์เลขใช่ไหมถ้าโจทย์เลขที่แก้ซับซ้อนต้องมาแทนค่าสมมติตัวแปรเยอะๆเนี่ยมันก็คือวิธีการที่ไม่ค่อยโอเคทำได้ดีแต่ว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ควรแต่ถ้าคุณมีโจทย์เลขที่แบบบางทีใช้สูตรลัดปุ๊บปั๊บเสร็จเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าถูกไหมนั่นเองก็คือแนวคิดแล้วก็มันก็จะไปเสริมกับแนวคิดโบราณที่คิดคู่กันของอริสตาคัสแห่งซามอสใช่ไหมฮะที่ใช้การคำนวณไม่ว่าจะเป็นตรีโกณมิติหรือว่าการวัดความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเนี่ยมาใช้นะแล้วก็พบว่าจริงๆอ่ะดวงอาทิตย์มันควรจะใหญ่คือดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าเราดูขนาดจริงมันเล็กถูกไหมถ้าดูจากโลกอ่ะมันเล็กพอๆกับดวงจันทร์เลยแต่ความเป็นจริงอ่ะจากการคำนวณของอริสตาคัสเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็จักรวาลมันควรจะยิ่งใหญ่อลังการกว่านี้นะฮะซึ่งแต่ปัญหาคือระบบปโตเลมิกเนี่ยมันได้รับการยอมรับมากๆนะฮะคือในสมัยของโรมอาจจะอาณาจักรโรมันใช่ไหมฮะก็ได้รับการยอมรับแล้วมันก็ถ่ายทอดแนวคิดนี้ไปให้กับคริสตจักรในยุคแรกๆนะฮะก็คือศาสนาจักรโรมันคาทอลิกใช่ไหมฮะก็ถูกโอนความรู้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวคิดคอนเซปต์หลักๆของคาทอลิกอะจริงๆแล้วไม่ได้เบสออนไบเบิลนะฮะมันเบสออนแนวคิดของปโตเลมีของอริสโตเติลแต่มันถูกเสริมด้วยเรื่องราวในไบเบิลนั่นเองที่มาเสริมว่าเฮ้ยพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกแล้วก็ตั้งให้โลกเป็นแบบเหมือนศูนย์กลางอะฮะแต่ไม่ได้มีคำนี้ในไบเบิลนะไม่มีคำนี้นะฮะแค่สันนิษฐานคือตีความเองว่าเฮ้ยเขาบอกว่าโลกมีสันฐานโลกมีนู่นนั่นนี่เขาตีความว่าโลกน่าจะเป็นศูนย์กลางและโลกน่าจะไม่เคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็ถูกปลูกฝังมานานจนกระทั่งศตวรรษที่16หรือปลูกฝังมานานมากๆนะเพราะเอาตรงสมัยที่โคโปนิคัสตีพิมพ์ผลงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมรับนะฮะว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องแต่ถือว่าโอเคเสนอได้นั่นเองเพราะว่ามันค่อนข้างสั่นคลอนกับแนวคิดพอสมควรนะครับซึ่งแนวคิดหลังๆเนี่ยมันก็มีการพยายามจะแกะ แกะปริศนาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายและเอาตรงๆแล้วเนี่ยปริศนาเหล่านี้มันถูกแกะเพื่อไปซัพพอร์ตเรื่องของแอสโทรโลจีก็คือโหราศาสตร์ไม่ใช่ดาราศาสตร์ในอดีตเนี่ยเขาก็มีการศึกษาแบบแล้วก็ทำนายนะฮะทำนายแบบการเคลื่อนที่ทำนายคาบทำนายตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่อาหรับนะฮะอะไรทำอาหรับเนี่ยตีขึ้นมาค่อนข้างถ้าจำผิดในช่วงนั้นจะมาครอบคลุมทางบริเวณทางตอนเหนือของแอฟริกาด้วยนะฮะขึ้นไปแล้วก็ใกล้ๆแถบของสเปนหรือซ้ำนะฮะทางมิดเดิลอีสต์แล้วก็ทางตอนเหนือของแอฟริกาสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวคิดของนักอาหรับก็ถูกเผยแพร่เข้าไปเข้าสู่ยุโรปถูกไหมฮะจนกระทั่งว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับในช่วงประมาณศตวรรษที่13นะครับชื่อว่ากษัตริย์อัลฟอนซอที่10นะครับแห่งคาสตินนะฮะก็ได้เอาเงินซัพพอร์ตนะฮะให้สร้างตารางในการทำนายการเคลื่อนที่ของดาวโดยตารางเนี้ยชื่อว่าอัลโฟไซเทเบิลนะฮะตารางอัลโฟไซนั่นเองก็จะเป็นการจุดบันทึกวิธีการคำนวณ นะฮะข้อมูลต่างๆว่าดาวดวงนี้ใช้เวลาเคลื่อนที่เท่านี้ตำแหน่งอยู่ตรงนี้นี่นะฮะแต่ว่าแผลมันก็เริ่มเกิดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ก็มันก็มีคนนี่แหละผมบอกแล้วแผลใหญ่ขึ้นมันก็มีคนแก้แผลใหม่นะก็มีประมาณปี1377นะครับบาทหลวงคนหนึ่งนะครับชื่อว่านิโคลโอเรสเมนะฮะก็เป็นพระนั่นเองก็มีงานเขียนที่ชื่อว่า The Book of Heaven and the Earth นะฮะที่มาคำนวณและพิสูจน์ว่าจริงๆนะโลกนึงอยู่กับที่อะไรเงี้ยแล้วก็มาค้านในคิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางคือมันก็มีการสองฝั่งอะฮะมันมีการโต้กันไปโต้กันมานะฮะแล้วประจวบกับประมาณช่วงต้นศตวรรษที่16เนี่ยมันเป็นยุคของเริ่มมียุคของเรเนซองส์ใช่ไหมครับกับยุคของการปฏิวัติศาสนาใช่ไหมฮะมีการรีฟอร์มเนาะรีฟอร์เมชันของโปรเตสแตนต์ขึ้นมาเนี่ยความเชื่อหลายอย่างก็ถูกตั้งคำถามขึ้นมานะฮะและหนึ่งในคนที่ตั้งคำถามนี่เป็นพระด้วยนะฮะก็คือนิโคลัสคอปเปอร์นิคัสชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จักนะฮะเป็นพระชาวโปแลนด์ซึ่งเล่าบอดสั้นๆและกันจริงเรื่องคอปเปอร์นิคัสที่ผมเล่ามาเยอะแหละนะฮะว่าเป็นใครเป็นพระชาวโปแลนด์เกิดที่เมืองตูรันนะฮะในประมาณปี1473นะครับโดยที่เป็นลูกของเศรษฐีเป็นพ่อค้านะฮะลูกคนที่4แล้วก็พ่อเนี่ยตายตอนที่นิโคลัสคอปเปอร์นิคัสเนี่ย10ขวบแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็ไปมีศึกษาที่มหาลัยชื่อว่าคราโคฟนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าอ่านไม่ผิดขออภัยแล้วก็ไปที่อิตาลีอีกนะครับไปเรียนด้านการแพทย์นะฮะแล้วก็กฎหมายด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ผันตัวกลับมาในช่วงโปแลนด์ในปี1503แล้วก็เข้าร่วมกับลุงของเขาซึ่งเป็นพระเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะที่เมืองวอร์เมียนะฮะแล้วก็ศึกษาภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์นะฮะแล้วก็เนี่ยหนึ่งในงานอดิเรกของเขาก็คือเรื่องจักรวาลก่อนที่จะตีพิมพ์ผลงานเกี่ยวกับดาราศาสตร์หลายงานนะฮะแล้วก็มีผลถึงปัจจุบันนี้เลยเนาะซึ่งตัวแนวคิดของคอปเปอร์นิคัสเองเนี่ยนะฮะมันเริ่มตีแผ่มุมมองเกี่ยวกับโลกใหม่นะฮะก็คือจักรวาลใหม่ด้วยไปรื้อฟื้นแนวคิดของอริสตอคลัสนั่นแหละขึ้นมาเรื่องฮีโรเซนทริกโมเดลนะฮะแล้วก็ต่อมาก็พิมพ์งานผลงานงานแรกที่พิมพ์เนี่ยจริงๆแล้วอ่านกันในหมู่เพื่อนไม่ได้เป็นงานดังแต่อย่างใดก็คือเป็นแนวคิดที่ซัพพอร์ตอริสตอคลัสนี่แหละนะฮะชื่อว่าคอมเมนทารีออลัสนะครับตีพิมพ์ในช่วงประมาณปี1514ซึ่งแนวคิดนี้มันค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามันไปหักโมเดลหลักๆของปโตเลมิกซิสเต็มเลยอะนะฮะแนวคิดของปโตเลมีซึ่งมาหักล้างแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยโลกเนี่ยไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล นะแต่เป็นดวงอาทิตย์และมีดาวต่างๆโคจรรอบเราเป็นวงกลมโดยมีจักรวาลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆคริสตัลสเฟียร์นะก็คือเป็นวงกลมครอบเอาไว้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไอแนวคิดเรื่องความเร็วก็ถูกแก้ไขอย่างง่ายดายนะฮะคือมันเริ่มค่อยๆแก้อีกเรื่องนึงที่ซัพพอร์ตแนวคิดของคอปเปอร์นิคัสเนี่ยมันคือเรื่องของพาราแล็กซ์พาราแล็กซ์คืออะไรนะครับพาราแล็กซ์ก็คือว่าหากเราเห็นดาวบนท้องฟ้าเนี่ยนะฮะจะอันนี้กว่าง่ายๆนะครับพาราแล็กซ์คือทุกท่านลองชูนิ้วชี้ขึ้นมานะครับเอาไว้ใกล้ๆตาเนาะแล้วปิดตาซ้ายแล้วปิดตาซ้ายปุ๊บลืมตาปิดตาขวาแล้วลืมตาเนี่ยจะพบว่านิ้วมันเกิดการขยับเล็กน้อยคือปัญหาคือดาวมันมีทั้งใกล้โลกและไกลโลกถ้าใกล้ๆโลกอ่ะมันจะเกิดปรากฏการณ์พาราแล็กซ์คือดาวมันเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งดาวจริงๆไม่ได้เปลี่ยนนิ้วคุณไม่ได้เปลี่ยนแต่ตาที่เห็นเนี่ยมันเปลี่ยนตำแหน่งของดาวดาวไกลๆเนี่ยแทบไม่มีผลนะถ้าเอานิ้วชี้ไปไว้ไกลๆแบบสักแบบ1ศอกเนี่ยนะฮะถึงช่วงแขนเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงน้อยๆแล้วถึงยังไงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีเอ้าแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงได้อย่างไรนะฮะถ้าโลกเป็นศูนย์กลางอะไรเงี้ยมันก็ซึ่งเห็นการที่สรุปมันแก้ไขได้การบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโลกพอโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็มี2ตำแหน่งใช่ไหมฮะตำแหน่งหนึ่งอาจจะวัดที่ด้านหนึ่งแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งวัดอีกด้านหนึ่งเช่นวัดเดือนมกรา เห็นดาวตำแหน่งหนึ่งวัดเดือนกรกฎาเห็นดาวตำแหน่งหนึ่งซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการในการประมาณระยะทางดาวได้ด้วยนะฮะในวิชาดาราศาสตร์นั่นเองที่ได้ยินเนาะหน่วยมันจะมีหน่วยอะไรบ้างฮะหนึ่งหน่วยดาราศาสตร์ใช่ไหมก็เป็นระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ถ้าเป็นหน่วยพาเซกเนี่ยก็มาจากพาราเล็กนี่แหละนะฮะการคำนวณของพาราเล็กก็จะเป็นการวัดระยะดาวที่มันไกลมากมากขึ้นแต่ว่าถ้าไกลเกินไปเนี่ยมุมพาราเล็กมันเปลี่ยนน้อยมากๆก็จะเปลี่ยนระบบเป็นอีกระบบหนึ่งนะฮะก็จะมีหลายระบบในการคำนวณของดาวนั่นเองนะซึ่งแนวคิดของโคเปอร์นิคัสเนี่ยมันสั่นสะเทือนทั้งความเชื่อของคาทอลิกเชิร์ชเองแล้วก็ความเชื่อของหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคในอดีตเนี่ยข้อดีนะคือประโยชน์ก็ยังไงนะสิ่งที่ทำให้โคเปอร์นิคัสไม่โดนถล่มเนี่ยนะฮะเพราะว่าลูกศิษย์ของเขานะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อว่าจอร์จยาวคิมเรติคัสนะครับก็เดินทางมาที่วอร์เมียแล้วก็ศึกษากับโคเปอร์นิคัสในช่วงท้ายๆแล้วนะฮะไม่ได้แบบช่วงต้นๆก็มันปี1539นะครับแล้วก็รวบรวมผลงานต่างๆนะฮะแล้วก็โคเปอร์นิคัสจริงๆตีพิมพ์งานท้ายๆเนี่ยชื่อว่านาไดทิโอพริมานะครับในปี1540นะฮะโดยไอแนวคิดเนี้ยก็ถูกนี่แหละรู้สึกเขาเป็นคนช่วยตีพิมพ์และหลังจากนั้นโคเปอร์นิคัสก็ตายนะครับในปี1543นะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือของเขาที่เป็นตำนานเนี่ยไม่ได้ตีพิมพ์ตอนเขามีชีวิตนะเขาเลยรอดนะเลยไม่โดนถล่มเพราะว่าก็นั่นแหละฮะบอกแล้วคือมันถูกเสนอว่าเป็นอีกวิธีการนึงอีกแนวคิดนึงแต่ไม่ได้อิมแพคขนาดนั้นคือแบบแนวคิดนี้อันตรายเลยคือแบบอ๋อก็เป็นอีกเวในการศึกษาอะไรเงี้ยเป็นอีกเครื่องมือคณิตศาสตร์นึงที่ศาสนาจักรรับได้นะรับได้แต่ไม่ได้แบบโอเคนะแค่รับได้เฉยแต่หนังสือที่มันเปลี่ยนนะคือไอ้ชื่อว่า The Revolutionibus Orbium Sirletum นี่แหละนะฮะซึ่งหรือว่าชื่ออังกฤษมันคือ On the Revolution of the Heavenly Sphere นะไอ้คำว่า Sirletum เนี่ยมันแปลว่าทรงกลมท้องฟ้า Heavenly Sphere หรือว่า Celestial Sphere นี่แหละนะฮะก็เป็นหนังสือที่อธิบายนี่แหละค่อนข้างแบบรวบรวมคือมันเกิดจากการรวบรวมภายหลังเอางานมารวมมัดแล้วตีพิมพ์นะฮะซึ่งถามว่าไอแนวคิดเนี้ยมันก็บอกแล้วส่งผลกระทบต่อความเชื่อมากๆแล้วแนวคิดเนี้ยก็เริ่มแพร่กระจายให้กับบรรดา นักคิดนักเขียนมากมายจริงๆมันก็จริงๆก็แพร่ไปในบรรดาศาสนาจักรด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเองก็มีการเปลี่ยนปฏิทินนั่นเหมือนกันนะฮะคืออดีตเนี่ยปฏิทินที่เราใช้คือระบบจูเลียนใช่ไหมฮะระบบจูเลียนก็คิดค้นโดยจูเลียสซีซาร์เนาะตามชื่อระบบนะฮะแต่ว่าระบบจูเลียนเนี่ยมันมีปัญหาของการคำนวณอยู่บ้างแบบวันปีมันไม่ตรงกันสักทีเดียวอะไรเงี้ยมันมีแบบเออร์เรอร์การเพิ่มเดือนนู่นนี่นะฮะระบบเริ่มมีปัญหาจึงมีการเปลี่ยนนะฮะคำนวณระบบใหม่ปฏิทินใหม่ที่เรียกว่าปฏิทินเกกอรเรียนโดยพระสันตะปาปาเกกอรี่ที่13นะฮะในปี1582เพราะฉะนั้นหากเราไปดูชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีปีที่ต่างกันมันจะมีปฏิทินจูเลียนปฏิทินเกกอรเรียนอย่างนิวตันอย่างเงี้ยตามปฏิทินหนึ่งเกิดวันหนึ่งอีกปฏิทินหนึ่งเกิดอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันเป็นความผิดคาดเคลื่อนของการคำนวณนะคือปฏิทินมันจะมีการอัปเดตเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ไม่ใช้ระบบปฏิทินแล้วหมายถึงว่าในทางดาราศาสตร์นะฮะเราใช้ระบบวันที่เรียกว่า JD Julian Date นะฮะหรือว่า JDH ก็ได้นะฮะ Julian Date ก็กลายเป็นการนับตั้งแต่วันจูเลียนต้นมานี่แหละว่านับเป็นหน่วยแบบวินาทีอะฮะคือเราไม่นับแล้วแบบเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นเออร์เรอร์อะเราวัดเป็นแบบทุกวิเก็บทุกเซี่ยวเลยอะเพื่อการคำนวณจะได้เป๊ะเช่นบอกว่าวันจูเลียสเท่านี้มันก็คือช่วงเวลาหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะมันจะไม่ได้มีความซับซ้อนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าไอแนวคิดของโคเปอร์นิคัสก็มีคนสนใจเยอะนะฮะหนึ่งในคนที่สนใจเนี่ยคือเป็นนักดาราศาสตร์ที่ร่ำรวยคนหนึ่งนะฮะที่เดนมาร์กนะชื่อว่าไทโคบาร์เนาะหรือว่าทิโกบาเกิดเมื่อปี1546นะแล้วก็ถึงปี1601เนาะก็ได้นำวิธีการคิดที่เขาเรียกว่าโคเปอร์นิเคียนโมเดลเนี่ยมาใช้ในการคำนวณแล้วก็รวบรวมข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าเขาจริงไม่เก่งคณิตศาสตร์นะฮะก็ได้แนวคิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงที่นั่นแหละเป็นศูนย์กลางนะฮะและโลกก็หมุนรอบนะฮะแต่ปัญหาคือว่ามันมีปรากฏการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นเขาจึงสร้างอีกระบบหนึ่งขึ้นมาบอกว่าอ๋อใช่แหละดวงที่เป็นศูนย์กลางโลกหมุนรอบแต่ดาวอื่นๆก็หมุนรอบโลกด้วยอะไรเงี้ยมันเริ่มงงแบบปวดประสาทกว่าเดิมอะฮะมันซับซ้อนกว่าเดิมซึ่งมันไม่ใช่ไอ้คนที่มาแก้ไขปัญหานี้ให้เคลียร์เนี่ยฮะก็คือโจฮันเนสเคปเลอร์ที่มาที่แบบว่าจริงๆแล้วดาวต่างๆเนี่ยมันโคจรเป็นวงรีนั่นเองนะฮะแต่อันนี้คือยังไม่ใช่จุดของปัญหายังไม่เกิดหนักเท่าไหร่ปัญหาเกิดเมื่อแนวคิดของโคเปอร์นิคัสเนี่ยมันไปจุดประกายผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นชาวอิตาลีนะหลายคนน่าจะเดาได้คือกาลิลิโอกาลิลีนั่นเองนะฮะเพราะว่ากาลิลิโอเนี่ยด้วยความที่แกเนี่ยแรงแกแรงจริงนะแล้วก็ผลก็ทดลองแกจริงๆแกเป็นคนในรั้ววาติกันนั่นแหละนะฮะแกแบบสนิท กับคนต่างๆเพราะว่าจริงๆนักบวชเขาก็ชอบดูดาวแบบโอ้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมันช่างงดงามเหลือเกินอะไรเงี้ยเขาก็ชอบดูนั่นแหละนะฮะแต่ว่าการสำรวจของคอปเปอร์นิกของเคปเลอร์ของกาลิเลโอเนี่ยในปี1610เนี่ย ในเรื่องเฟสของเฟสก็คือดีถีเนาะคือคาบการสว่างของดาวศุกร์เนี่ยเขาพบบางอย่างที่แปลกประหลาดไปแล้วก็เรื่องของดวงจันทร์ของดาวจูปิเตอร์นะฮะหรือว่าดาวพฤหัสด้วยเขาพบว่าเฮ้ยระบบเหล่านี้การเคลื่อนที่แบบนี้มันยิ่งซัพพอร์ตมันยิ่งสนับสนุนระบบฮีเลโอเซนทริกว่าเป็นทฤษฎีที่ถูกมากกว่าจีโอเซนทริกมากขึ้นและปัญหาที่ไปเกิดกับศาสนจักรคาทอลิกนะฮะก็คือเขาตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อหนังสือก่อนหน้าเนี่ยไอ้เรื่องเกี่ยวกับทรานสิตของดาวศุกร์หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับดวงจันทร์ของกาลิเลียของดาวจูปิเตอร์ที่เรียกว่ากาลิเลียนมูนมี4ดวงเนาะไอโอยูโรปาแกนีมิสคริสตัลเนี่ยชื่อว่า The Starry Message มั้งนะถ้าจำไม่ผิดเป็นหนังสือเกี่ยวกับดวงดาวนั่นแหละไม่มีอะไรไม่มีพิษมีภัยนะแต่หนังสือที่มีพิษมีภัยเนี่ยชื่อว่า Dialogue Concerning the Two Chief World System ในปี1632หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือหายนะนะฮะเพราะมันเป็นหนังสือที่เถียงเป็นคล้ายๆมุมมองคล้ายๆเป็นนิยายก็ได้ว่าเป็นนิยายก็ได้เป็นคล้ายๆคอมิกล้อเลียนเสียดสีแนวคิดเรื่องฮีโอเซนทริกกับจีโอเซนทริกนะฮะอันนี้ผมเคยพูดละเอียดไปแล้วล่ะเอาไปหาฟังในคลิปใน YouTube ผมได้นะครับผมเล่าเยอะแล้วล่ะเรื่องกาลิเลโอเดี๋ยวเล่า 2-3 คลิปนะฮะคือเอาง่ายๆคือหนังสือเล่มนี้มันเป็นคอนฟลิกต์เพราะว่ากาลิเลโอเนี่ยเขียนหนังสือพาดพิงพระสันตะปาปาขณะนั้นซึ่งเป็นเพื่อนกันแต่ว่าลืมไปว่าเพื่อนเป็นโป๊ปนะเพื่อนเป็นคนมีอำนาจบาดใหญ่ก็เลยแซวแรงไปหน่อยพอแซวแรงไปเนี่ยก็เลยถูกแบนไปเลยฮะแล้วก็แบบถูกแอนตี้อะไรเงี้ยนะฮะก็ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราพอจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นยังไงนะฮะก็นี่แหละเป็นหนังสือสำคัญของกาลิเลโอที่มาโต้เถียงขัดแย้งกับแนวคิดนี้เนี่ยหลักๆคร่าวๆเนี่ยในยุคนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะเพราะมันเริ่มเกิดการตั้งคำถามเริ่มเกิดการขัดแย้งทฤษฎีซัพพอร์ตกันคือไม่ได้เชื่อปักใจเชื่อไปเลยฮะมันเริ่มเกิดกระบวนการคิดที่มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือจบไปที่ยุคแรกแล้วนะครับผมคนต่อมานะครับที่สานต่องานของโคเปอร์นิคัสเองหรือกาลิเลโอเองเนี่ยก็คือโจฮันเนสเคปเลอร์นะฮะคือในอดีตเนี่ยนะฮะที่บอกไปเนาะว่าสมัยปโตเลมีเองเนี่ยก็มีการตีพิมพ์แผนที่ที่เรียกว่าอัลมาเจสที่เป็นระบบบ้าๆบอๆที่ผมบอกไปตอนแรกนะฮะระบบที่งงจะงงอะไรเงี้ยระบบที่แบบอะไรวะมันมีวงโคจรเสริมวงโคจรเพิ่มอันนู้นอันนี้มันงงนะฮะแต่ว่าไอตัวงานของโคเปอร์นิคัสที่อินสปายเนี่ยตอนแรกโคเปอร์นิคัสบอกว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลใช่ไหมฮะแต่เป็นดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางและมีดาวต่างๆโคจรเป็นวงกลมแต่ระบบวงกลมเกิดปัญหานะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล่าประวัติสั้นๆแล้วกันนะไม่เอายาวมากของเคปเลอร์ก็คือเป็นคนที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะเกิดที่เมืองที่ชื่อว่าเวลเดอะสตาร์ทนะฮะแล้วก็ทางตอนใต้ของเยอรมันในปี1571นะครับโดยเคปเลอร์เนี่ยเป็นพยานสำคัญเหมือนกันในเหตุการณ์หนึ่งที่เดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่า Impact นะฮะคือเหตุการณ์ดาวหางในปี1577นะฮะแล้วก็เขาเองก็จริงๆเป็นทั้งนักดาราศาสตร์ด้วย Astronomer แล้วก็เป็น Astrologist ด้วยคือนักโหราศาสตร์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ขณะที่เขาศึกษาที่มหาลัยที่ชื่อว่าตูบินเกนนะก็ได้พัฒนางานกับคณิตศาสตร์แล้วก็โหราศาสตร์ด้วยสอง2งานพร้อมกันเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ไปทำงานให้กับทิโกบานะครับก่อนที่ทิโกบาจะย้ายไปเมืองปรากในปี1600แล้วก็ปรากก็สุดท้ายเป็นลูกศิษย์ของปรากแล้วก็ผลงานของปรากเนี่ยขออภัยผลงานของบาไม่ใช่ปรากปรากที่มันเมืองผลงานของบาเนี่ยมาพัฒนาต่อนะฮะแล้วก็พอบราตายคือไปปราก1600ใช่ไหมฮะ1601ก็ตายเลยนะเก็บเรื่องเก่างานของเขามาต่อแล้วก็พัฒนาก่อนที่จะส่งให้กับImperial Mathematician นะก็คือเป็นคล้ายๆกับนักคณิตศาสตร์ในวังอะไรเงี้ยก่อนที่จะได้รับการเชื่อชูบูชานะฮะแล้วก็เป็นคนที่ร่วมพัฒนาตารางที่เรียกว่าลูดอฟฟีนเทเบิลนะเป็นอีกตารางนึงเมื่อกี้มีตารางอะไรนะเอาอัลฟอไซใช่ไหมฮะอัลฟอไซเทเบิลอันนี้คือตารางที่อีกตารางนึงนะฮะก็เป็นตารางในการทำนายว่าวันนี้เดือนนี้ดาวนี้จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งบอกแล้วมันใช้ด้านโหราศาสตร์นะเขาก็ทำงานไปเรื่อยๆก่อนที่จะตายในปี1630นะอันนี้ถ้าประวัติละเอียดเนี่ยมีเรื่องแซ่บเยอะฮะไปฟังในช่องผมเล่าเรื่องประวัติแบบแซบๆไว้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรไปดูได้ในคลิปมีค่อนข้างคลิป2คลิปมั้งฮะถ้าลองไปดูใน channel คลิปเก่าๆอะฮะไปเป็น10กว่านาทีเนาะนะซึ่งสิ่งที่มันเริ่มบ่งชี้ว่าแนวคิดของโคเปอร์นิคัสก็คือว่าในจริงๆในแนวคิดของโคเปอร์นิคัสที่บอกไปแล้วนะว่ามันมีทรงกลมแก้วใช่มั้ยคริสตัลสเฟียร์ครอบมันแปลว่าจักรวาลที่เป็นทรงครอบเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันต้องอยู่ยงสถาพรชั่วกาลประวัติศาสตร์นะฮะและแนวคิดนี้จริงมันก็ไปต่อยอดของนิวตันด้วยนิวตันก็เชื่อว่าจักรวาลเนี่ยเป็นนิรันดร์ขนาดนิรันดร์ขนาดเป็นอนันต์เวลาเป็นนิรันดร์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอเราไปศึกษาเรื่อยๆพบว่าพอยุคบิ๊กแบงเดี๋ยวจะเล่าต่อไปในครั้งหน้าๆนะฮะว่าเฮ้ยเราเริ่มเกิดแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงแล้วจักรวาลมันมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอะไรเงี้ยนะครับก็ทิโกบานะฮะเป็นที่บอกไปเล่าให้ฟังไปแล้วว่าสำรวจแล้วก็หนึ่งในงานที่เขาเจอเนี่ย มันคือการเกิดซูเปอร์โนวานะครับที่กลุ่มดาวแคสซิโอเปียในปี1572ซึ่งไอแนวคิดเนี้ยมันบอกว่าเฮ้ยจักรวาลหรือว่าดาวต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็ปี1577เนี่ยก็พบดาวหางด้วยอีกนะฮะซึ่งเป็นวัตถุประหลาดๆที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้โลกนะใกล้กว่าดวงจันทร์อีกคือผ่านช่องว่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์มากไกลมากๆก็เลยเริ่มเกิดคำถามเรื่องของแบบเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอหลักการของโคเปอร์นิคัสมันถูกซะทีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอกย้ำด้วยตอนที่ตอนนั้นปี1597ใช่ไหมครับถูกเชิญไปที่ปรากเนาะตัวบราเพื่อไปทำตารางให้กับกษัตริย์นะฮะองค์หนึ่งจักรพรรดิรูดอล์ฟที่2นะฮะแล้วก็ไปเจอเนี่ยกับเคปเลอร์ใช่ไหมฮะก่อนที่จะเป็นลูกศิษย์นะเนาะเมื่อกี้เล่าไปคร่าวๆแล้วนะซึ่งสิ่งที่เคปเลอร์เจอเนี่ยเขาเจอจากวงโคจรของดาวอังคารที่มีปัญหาและเขาเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวมันเคลื่อนที่เป็นรูปไข่ก็คือวงลีนั่นแหละนะมันจะลีหน่อยเพราะว่าจริงๆมันเกิดปรากฏการณ์สำคัญหลักๆนะฮะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการถอยหลังของดวงดาวดวงดาวเนี่ยมันมีการคือพวกดาววงนอกเนี่ยเนื่องจากต้องเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันเนาะว่าอัตราเร็วมันไม่เท่ากันนะฮะแต่ดาวดวงนอกเนี่ยปัญหาคือมันเกิดการถอยหลังกลับคือเวลาเรามองอ่ะเราเห็นว่าเฮ้ยเคลื่อนที่ตึ๊ดๆไปข้างหน้าสักพักนึงมันถอยหลังกลับอะฮะก็คือย้อนไปข้างหลังด้วยอ่ะซึ่งมันเกิดจากความเร็วอ่ะเหมือนกับเวลาเราขี่รถใช่ไหมฮะบางทีนะรถอันเราอยู่เลนชิดในอีกอันนึงอยู่เลนนอกต้องไกลๆมากๆเนี่ยแล้วบางทีเราเคลื่อนที่เนี่ยความเร็วมันต่างกันบางทีเราเห็นเหมือนรถคันนี้มันถอยหลังกลับสภาพมันก็ถอยหลังมาข้างหน้าได้เนี่ยมันถอยไปข้างหน้าได้คือมันเกิดระบบเนี้ยทำให้เขาคิดว่าเฮ้ยมันต้องเกิดซัมติงแล้วซึ่งในอดีตแก้ไขยังไงฮะก็สร้างวงโคจรเพิ่มไงฮะสมัยบาร์คือแบบก็เป็นวงมีลีมีแบบถอยหลังไปถอยหลังมาซึ่งนั่นแหละมันปวดหัวกันเดิมอ่ะเพราะนั้นเขาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นไงฮะจนกระทั่งว่าตัวเขาเองก็ตีพิมพ์หนังสือเนาะที่ชื่อว่า Astronomia Nova Astronomia คือ Astronomy เนาะ Astronomia ขอไปฮะ Astronomia Nova แปลว่าใหม่ก็เป็นหนังสือที่บอกว่าเป็นดาราศาสตร์แบบใหม่นะอะไรเงี้ยก็ชอบตีพิมพ์อะไรบอกนี่ก็ใหม่นั่นก็ใหม่เนาะในปี1609นะครับโดยกล่าวถึงกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ด้วยกัน3ข้อนะฮะกฎ3ข้อของเคปเลอร์นี้ถ้าใครเคยเรียนดาราศาสตร์มาน่าจะเคยฟังนะฮะกฎข้อแรกเนี่ยบอกว่าดาวเคราะห์ทุกดวงนะฮะจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางที่โฟกัสมันจะไม่ได้จุดเซนเตอร์และมันจะอยู่ที่จุดที่เรียกว่าจุดโฟกัสจุดโฟกัสคืออะไรนะที่ไปเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เนาะเรื่องภาคตัดกลวยใช่ไหมวงรีเนี่ยมันจะมีคืออย่างนี้หลักการสร้างวงรีนะฮะเราจะมีจุด2จุดเราจะเอาหมุดหรือว่าอะไรตะปูต่อกับจุด2จุดแล้วเราหาเส้นเชือกใช่ไหมฮะแล้วลากเส้นเนี่ยนี่คือหลักการสร้างวงรีเนาะถ้าวงกลมหาจุดเดียวใช่ไหมแล้วก็ลากเส้นเชือกครบรอบใช่ไหมฮะแต่วงรีเนี่ยเนื่องจากมันเกิดความยิ่งเยื้องความเอียงอ่ะมันจะต้องมีจุดโฟกัสเพิ่มขึ้นมาจากจุดศูนย์กลางอีกนะคือมี2จุดโฟกัสก็มีจุดศูนย์กลางก็มีแต่ที่สำคัญคือจุดโฟกัสเขาบอกเอาดวงที่ไปที่เป็นจุดโฟกัสจุดหนึ่งเพราะดวงที่เหมือนจุดหมุนน่ะเอาง่ายคือเหมือนเป็นจุดหมุนนั่นเองนะแต่ความรีมันไม่ได้รีมากมันก็รีนิดหน่อยแต่มันไม่ได้กลมดิ๊กไงฮะไม่ได้กลมดิ๊กนะฮะคนข้อสอบบอกว่าถ้าดาวเคลื่อนที่ใช้เวลาเท่ากันเนี่ยจะกวาดพื้นที่ได้เท่ากันนะฮะโดยที่ถ้าอยู่ไกลๆดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้ไงนะน้อยหน่อยมันใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าถ้าเคลื่อนที่ใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยเพราะว่าดวงอาทิตย์มันมีแรงดึงดูดแต่อดีตเขายังไม่รู้นะคือแรงอะไรคือมันมีแรงซัมติงนี่แหละที่ทำให้ดาวเนี่ยเคลื่อนที่เร็วผิดปกติแต่ว่าพออยู่ใกล้ๆเนาะพื้นที่มันก็จะใหญ่ใช่ไหมฮะดูปานๆหน่อยแต่ว่าพออยู่ไกลๆพื้นที่มันจะดูแคบๆแต่สุดท้ายแล้วพื้นที่เท่ากันนี่เป็นการคำนวณนะฮะแล้วก็กฎข้อ3บอกว่าคาบการโคจรเนี่ยหากเรายกกำลัง2เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างดาวนะฮะยกกำลัง3นั่นเองนะครับซึ่งอดีตเขาบอกเท่ากันเลยนะฮะแต่ว่าพอไปประมาณเนี่ยพบว่าพอเราไปเจอดาวระบบอื่นๆเช่นความสัมพันธ์ของโลกกับดวงจันทร์อะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยเคสเนี้ยใช้กับดวงอาทิตย์คือคาบกำลัง2เท่ากับระยะห่างกำลัง3นะฮะแต่พอศึกษาไปเรื่อยมันไม่ใช่เพราะมันต้องมีตัวแปรบางอย่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวแปรเนี่ยมันถูกเติมเต็มในภายหลังนั่นเองนะฮะก็อันนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าไอ้แรงซัมติงเนี่ยยิงกับเบลหลันล้าเนี่ยนะมันคือแรงแม่เหล็กซึ่งแรงแม่เหล็กคืออะไรเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปว่าเอ้ยทำไมเขาคิดเป็นแรงแม่เหล็กในคนถัดไปนะฮะแต่ว่าอาริเนี่ยคิดว่าเป็นแรงแม่เหล็กก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ที่พูดไปเนี่ยทุกคนร้องอ๋อคือนิวตันนะฮะในปี1687จะบอกว่าจริงๆมันคืออะไรที่เรียกว่ากราฟิตี้หรือว่าแรงโน้มถ่วงนะแต่ว่าไอ้เรื่องแรงโน้มถ่วงหรืออะไรเนี่ยผมจะยกยอดซีรีส์เดียวเก็บไว้ให้นิวตันคนเดียวนะฮะเพราะว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากๆนั่นเองนะก็จบไปกับในเรื่องละจริงๆมีกาลิโอด้วยเนาะแต่ว่าขอไม่เล่าแล้วกันนะฮะเพราะว่ากาลิโอเนี่ยที่ก็เล่าไปแล้วในเรื่องดาราศาสตร์จริงๆเขาจะมีอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับโคลาศาสตร์การเคลื่อนที่ฟิสิกส์ด้วยแต่ผมขอรวมเรื่องเนี้ย ไปครั้งหน้ายกยอดกับเรื่องนิวตัน2คนพร้อมๆกันกับอีกหลายๆคนที่แบบตูเป้งๆนะฮะไม่งั้นเดี๋ยววันนี้ไม่จบนะฮะโอเคเพราะว่ามีอีกหลายคนที่เป็นเรื่องสั้นๆแต่มันจะมาเติมเต็มเป็นจิ๊กซอว์นั่นเองนะครับผมโอเคโอเคนะก็ต่อที่แนวคิดเล็กๆแต่ว่ามันจะมาเติมเต็มนะเมื่อกี้บอกแล้วเนาะว่าเขาเชื่อว่าโลกเนี่ยถูกหรือดาวต่างๆเคลื่อนที่โดยมีแรงจากแม่เหล็กนะฮะแต่ถามว่ามันมาได้ไงมันก็มาจากท่านหนึ่งที่ชื่อว่าวิลเลียมกิลเบิร์กนะคือย้อนไปเมื่อประมาณช่วง600ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยทาริสนอนเล่าไปแล้วครั้งที่แล้วทาริสแห่งมิลิตัสเนี่ยได้พบกับธาตุอย่างหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าไอโดสโตนนะไอโดสโตนเนี่ยเป็นธาตุแม่เหล็กก็คือมันจะดึงดูดเหล็กได้ฮะคือหากเราเอาหินก้อนเนี้ยนะฮะเป็นหินไปจับกับเหล็กเฮ้ยมันดูดเหล็กนะฮะแล้วก็ประมาณช่วงศตวรรษที่1นะฮะคริสต์กาลนะฮะก็มีคนจีนเหมือนกันที่ประดิษฐ์อะไรนะฮะเข็มทิศใช่มั้ยฮะซึ่งเข็มทิศตัวนี้ก็มาจากการเอาเหล็กเนี่ยไปทำกระบวนการบางอย่างให้เกิดสภาพแม่เหล็กแล้วก็พอยชี้แต่ว่าของจีนเนี่ยเขาจะชี้ทางทิศใต้นะไม่เหมือนที่เราใช้ปัจจุบันที่ชี้ทางทิศเหนือเนาะแล้วก็ประมาณปี1269เนี่ยนะฮะปีแอร์เดอร์มาริเคาท์มาอ่านผิดขออภัยนะฮะชื่อภาษาฝรั่งเศสนะอาจารย์ยากนิดนึงนะฮะก็ได้พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของกฎแม่เหล็กแล้วก็สภาพขั้วของแม่เหล็กด้วยนะฮะโอเคก็ประมาณช่วงปลายศตวรรษที่15นะฮะมันก็เริ่มเกิดแนวคิดเรื่องของแม่เหล็กขึ้นมาแล้วเนาะที่จะไปใช้ในเชิงเข็มทิศเองหรืออดีตเนี่ยในการใช้การสำรวจหรือการเดินทางเนี่ยเนาะแล้วก็ใช้ดาวเหนือใช่ไหมฮะนอร์ธสตาร์แต่ว่าในความเป็นจริงผมจะเล่าท้ายๆว่ามันมีความคลาดเคลื่อนของขั้วแม่เหล็กคือขั้วโลกเหนือไม่เท่ากับขั้วแม่เหล็กเหนือนะฮะแปลว่าเข็มทิศที่ชี้เนี่ยไม่ได้ชี้ทิศเหนือนะฮะอันนี้ต้องแก้ให้ฟังว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่นะฮะไอเรื่องแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กสภาพความเป็นแม่เหล็กของโลกเนี่ยนะฮะที่เขาเชื่อว่าไอแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีธาตุแม่เหล็กมหาศาลอยู่ที่อาร์กติกนะฮะอดีตนะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่านักฟิสิกส์นะฮะจริงๆเขาเป็นหมอซ้ำเขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะฮะหมอชื่อว่าวิลเลียมกิลเบิร์ตเนี่ยได้พบว่าจริงๆอ่ะโลกมีสภาพแม่เหล็กซึ่งมันไม่ได้เกิดมาจากการที่มันมีแม่เหล็กฝังอยู่เยอะที่ขั้วโลกแต่อย่างใดอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ภายในโลกเนี่ยนะฮะแล้วก็ธาตุที่เราชื่อว่าอะไรนะฮะไอโดสโตนใช่ไหมที่เป็นธาตุหินเนี่ยเวลาชี้ไปที่หินเนี่ยชี้ที่เหล็กนะฮะมันเกิดจากการที่โลกภายในเนี่ยมันน่าจะมีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้เกิดสภาพแม่เหล็กขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งสุดท้ายในอนาคตเราจะพบวิธีการของมันที่เป็นการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในยุคถัดไปเดี๋ยวค่อยเล่าได้กันนะคือมันเยอะมากๆนะเรื่องราวมันจะสอดคล้องกันนะหนังสือที่เขาตีพิมพ์เนี่ยชื่อว่า The Magneta นะฮะหรือว่า On the Magnet ในปี1600ด้วยหนังสือเล่มนี้ก็ได้ inspiration มาจากโจฮันเนสเคปเลอร์กับกาลิโลเมื่อกี้แหละที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ something เกี่ยวกับแรงแม่เหล็กหรือแรงบางอย่างซึ่งตอนนั้นมันยังไม่เกิดแนวคิดเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะนิวตันยังไม่เกิดเลยฮะนิวตันเกิด1642นะฮะก็พบว่าโลกเนี่ยมันอาจจะมีการหมุนบางอย่างหรือเปล่าทำให้เกิดขึ้นของแรงบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนะก็คือแรงแม่เหล็กนั่นเองนะทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆแล้วนะฮะอันนี้ถ้าใครมี YouTube เข้าไปมีอินเทอร์เน็ตเสิร์ชตามไปเลยพิมพ์ไปว่า Magnetic Pole ฮะถ้าเราเสิร์ชภาพไปเนี่ยมันจะพบว่ามันจะมีขั้ว2ขั้วในเชิงภูมิศาสตร์นะฮะมันจะมีขั้วแม่เหล็กก็คือ Magnetic Pole กับขั้วโลกนะฮะขั้วโลกที่เรียกว่า Geographic Pole นะถ้าเอาขั้วเหนือก็ North Magnetic Pole กับ Geographic North Pole แล้วกันเนาะแล้วมันมีขั้วนึงด้วยเสิร์ชไปอันนึงคือขั้วที่ชี้ที่ดาวเหนือปัญหาคืออะไร 1. โลกเกิดการสายนะฮะโลกเกิดการสายคล้ายๆลูกเต๋าอะฮะไอ้มาลูกข่างขอไปเป็นลูกเต๋าลูกข่างเวลาเราดีดลูกข่างเราเด็กๆเล่นกันดีดปั๊บเนี่ยลูกข่างไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วหมุนนะฮะมันมีการควงด้วยโลกก็เหมือนกันโลกมีการควงแปลว่าไอ้เจ้าขั้วที่เรียกว่า geographic north pole เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไปชี้ดาวเหนือเนี่ยสับดวงกันคือมันจะเป็นค่าของการชี้ตอนเนี้ยชี้ polaris อยู่แต่สักพักหนึ่งมันจะค่อยๆเคลื่อนจากโพลาริสย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆฮะเพราะนั้นเนี่ยการดูดาวเหนือในอดีตโอเคดูได้ไม่ได้คาดเคลื่อนเยอะขนาดนั้นโอเคพอดูได้อยู่แล้วไอ้ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกขั้วแม่เหล็กเนี่ยมันก็ต่างกันนะฮะแล้วต่างกันไม่ได้น้อยๆนะต่างกันเยอะด้วยนะฮะต่างกันประมาณ11จุดอะไรขอเพิ่มให้ความเป๊ะของเลขนะประมาณ11องศาผมจำเลขไม่ได้ขอเสิร์ชแป๊บนึงนะฮะเพื่อความเป๊ะ 11.5 นะ 11.5 องศามันเอียงกันน้อยนะถ้าคุยกันในระบบแบบทั่วไปมันน้อยนะแต่ถ้าคุยกันในระบบการเดินทางเนี่ยโอ้โหมันเพี้ยนเยอะนะฮะขั้วโลกเหนือกับขั้วแม่เหล็กเหนือเนี่ยมันต่างกันมากๆเลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเอ้างั้น แปลว่าระบบมันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วขั้วแม่เหล็กเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ชี้ชัดเรื่องเกี่ยวกับในปัจจุบันเนี้ยไอ้เจ้าตัวขั้วแม่เหล็กเหนือเนี่ยมันคือขั้วที่บอกมันสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาป้องกันการเกิดลมสุริยะใช่ไหมถ้าเราเคยรู้อยู่เนี่ยนะถ้าอธิบายเพิ่มก็คือว่าโลกเนี่ยมันมีแกนข้างในเป็นโลหะเหลวมันเกิดการหมุนแล้วมันก็เกิดสภาพแม่เหล็กแล้วแม่เหล็กเนี่ยมันก็คล้ายๆเป็นเกราะป้องกันโลกอะเป็นบาเรียพุ่งออกมาจากขั้วโลกนี่แหละขั้วแม่เหล็กเหนือนี่แหละพุ่งขึ้นมาแล้วก็มาป้องกันโลกนั่นเองเพราะนั้นแนวคิดของวิลเลียมกิลเบิร์ตเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของแม่เหล็กของความเป็นแม่เหล็กของโลกนะฮะขึ้นมาแล้วกันนั่นเองนะฮะโอเคอีกอันนึงนะฮะที่จริงๆในห้องเมื่อกี้คุยกับท่านหนึ่งไว้นะครับว่าแนวคิดของโลกมุสลิมเนี่ยมีการเอามาใช้หรือเปล่าในวิทยาศาสตร์ของยุโรปเนี่ยจริงก็มีนะฮะนั่นคือแนวคิดที่เรียกว่า scientific method นะในอดีตเนี่ยอริสโตเติลเนี่ยใช้เรื่องเกี่ยวกับการโต้เถียงการดูการอะไรเงี้ยซึ่งไอแนวคิดเนี่ยมันไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะเอาตรงๆแล้วก็คืออ๋อเถียงมันน่าจะแบบนี้นะมันควรจะเป็นแบบนี้สิใช้ตรรกะใช้เหตุผลอะไรเงี้ยซึ่งมันยังไม่พอมันยังไม่แข็งแรงพอนะฮะจนกระทั่งประมาณช่วงยุคทองของอาหรับเนี่ยก็มีการใช้หลักการนึงของนักคิดชาวอาหรับเนี่ยมาใช้ในการกำหนดทิศทางโดยคนที่มากำหนดเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เป็นทั้งนักปรัชญาด้วยแล้วก็เป็นส.ส.นะฮะเป็นแบบนักการเมืองด้วยนะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยชื่อฟรานซิสเบคอนนะครับที่ได้เอาแนวคิดของอัลฮาเซนนะฮะอัลฮาเซนนี่เป็นนักคิดชาวอาหรับนะฮะมาใช้ซึ่งเป็นแนวคิดเมื่อประมาณ600ปีก่อนหน้านี้มาใช้ในการกำหนดทิศทางของวิทยาศาสตร์ในการศึกษาแล้วเรียกวิธีการนี้ว่า scientific method นะฮะโดยเขาเห็นว่าวิทยาศาสตร์ในอดีตเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่แบบดูงงคือหมายความว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะสังเกตเอาซึ่งมันไม่ได้เนาะเขาเลยเกิดแนวคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นั่นเองเพราะว่าในอดีตเนี่ยพวกกรีกโบราณเนาะไม่ว่าจะเป็นเพลโตเองอะแนวคิดเขาเองอะมันผ่านแค่การแบบใช้อำนาจด้วยอะมันมีการแบบฉันเป็นอาจารย์เธอนะเธอต้องฟังฉันมีการโต้เถียงถึงแม้บางทีจะมีการดิสคัสกันแต่มันก็ไม่สตรองพออะไรเงี้ยนะฮะในสมัยของอริสโตเติลเหมือนกันเนาะที่มีการเถียงกันของเพลโตกับอริสโตเติลที่เป็นภาพสกูปอีเดนสกูปเอเธนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถึงยังไงก็ตามมันไม่ได้อ่ะเขาเลยเริ่มเกิดแนวคิดแล้วก็ทำหนังสือขึ้นมาซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นซีรีส์นะฮะไม่ได้แบบโป้งเล่มเดียวนะฮะเป็นหนังสือที่ชื่อว่านาฟุมออร์กานุมนะในปี1620ซึ่งเป็นหนังสือที่เซตหลักการคิดพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ขึ้นมาในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการ observe ใช่ไหมฮะการสังเกตการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการตั้งสิ่งที่เรียกว่า deduction นะฮะมันจะมี deduction กับ induction ใช่ไหมเขาเรียกว่าอุปนัยกับนิรนัยมาอธิบายเรื่องอุปนัยกับนิรนัยนิดนึงอุปนัยเนี่ยเป็นหลักการที่ค่อนข้างไม่โอเคนะฮะอุปนัยเนี่ยมันถ้าใครเคยได้ยินเนาะเขาเรียกว่าอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นะฮะมันจะเป็นหลักการนึงในการคำนวณไม่โอเคแต่ใช้ได้เพราะว่าอะไรอุปนัยเนี่ยคือเวลาคุณเห็นการทดลองบางอย่างใช่ไหมคุณเห็นคุณแบบมีการทดลองบางอย่างคุณรู้แค่3อย่างหรือ4อย่างคุณก็สามารถที่จะหาข้อสิ่งก่อนๆหน้าและสิ่งถัดไปได้โดยการอุปนัยว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะเช่นเวลาคุณเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยคุณเห็นดวงอาทิตย์3วันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมฮะคุณก็สามารถจะอุปนัยได้ว่าในวันต่อๆไปมันจะเป็นยังไงและวันก่อนหน้ามันจะเป็นยังไงซึ่งหลักการนี้เอาจริงมันยังไม่โอเคนี่คือ inductive นะอย่า induction อุปนัยติอันนึงเนี่ยคือนิรนัยนะนิรนัยนิระก็คือการมีหลักการคิดอีกแบบนึงที่ไม่เอาแบบเนี้ยมันไม่โอเคเพราะว่าอุปนัยเนี่ยมันคือการเอาประสบการณ์หรือว่าการทดลองไปสร้างเป็นทฤษฎีแต่ทางกลับกันเนี่ยการสร้างแบบนิรนัยหรือว่า deduction เนี่ยมันคือการเอาทฤษฎีไปสร้างเป็นการทดลองเก็ทมั้ยฮะก็คือทฤษฎีว่าแบบนี้เพราะนั้นเอาทฤษฎีเนี้ยไปใช้ในการทำนายการทดลองได้เพราะนั้นหลักการคิดมันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ว่าสังเกตอย่างเดียวอ่ะมันต้องสังเกตรวบรวมและสร้างเป็นทฤษฎีขึ้นมาเป็นกฎเป็นอะไรขึ้นมามีการทดลองซ้ำและทฤษฎีมันต้องถูกต้องทุกคนทดลองแล้วต้องถูกต้องอันนี้คือหลักการวิทยาศาสตร์ที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันนี้แล้วครับแล้วก็อีกเล่มนึงที่ชื่อว่า In the New Atlantis นะครับในปี1623ก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับจริงอันนี้เป็นการรีเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็หาแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดลองนะขึ้นมาจนกระทั่งประมาณปี1660นะฮะ Royal Society เนี่ยหรือว่าราชสมาคมก็มีการซัพพอร์ตเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะฮะในการทดลองก็จริงๆราชสมาคมเนี่ยถูกสร้างเพื่อเนี่ยซัพพอร์ตแนวคิดนี้เลยเพราะว่าเอาตัวฟรานซิสเบคอนนี่เป็นนักการเมืองนะฮะแนวคิดเขาเนี่ยจริงๆถ้าไปดูในไบโอผมใน Clubhouse นะฮะสำหรับคนใน Clubhouse ส่วนคนใน YouTube ก็ฟังเพื่อผมพูดแล้วกันนะฮะมันคือคำว่า Ipsas Scientis Potestas Est นะถ้าอ่านผิดขออภัยนะแต่มันง่ายๆมันคือว่าความรู้นี่คือพลังคืออำนาจเพราะนั้นกระบวนการที่ได้มาซึ่งความรู้ก็คือหลักการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะฮะ ซึ่งไอ้ราชสมาคมเนี้ยก็ซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับการทดลองมากๆเพราะว่าคนนึงที่สำคัญในราชสมาคมคือโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเป็นเจ้าพ่อแห่งการทดลองคือเป็นคนประดิษฐ์อุปกรณ์เป็นคนกำหนดแนวทางในการแบบอะไรนะการทดลองต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นราชสมาคมเนี่ยก็เลยซัพพอร์ตเรื่องนี้พอสมควรเนี่ยเป็นมิติใหม่ของวิทยาศาสตร์นะเพราะผมจะนับว่าวิทยาศาสตร์มันเริ่มเกิดก็แบบคือมันชี้จุดไม่ได้แหละแต่ว่าในมุมผมจะมองว่าไอ้คำว่าวิทยาศาสตร์มันเริ่มเกิดจากอันนี้แหละเริ่มเกิดจากตอนที่ฟรานซิสเบคอนพูดไอเดียเรื่องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมานั่นเองนะครับผมโอเคอ่ะโอเคนะฮะคนต่อไปนะฮะก็เกี่ยวกับดาราศาสตร์อีกนี่แหละนะฮะชื่อว่าเจอร์มีโฮร็อกนะฮะก็นั่นแหละฮะมันนี่เราจะค่อยๆขยับไปเอาแค่ดาราศาสตร์ให้มันจบก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปตอบประเด็นอื่นๆแบ่งเป็นช่วงๆแล้วกันนะฮะก็ท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่สังเกตการทรานซิตหรือว่าการผ่านของดาวศุกร์เหมือนกันเหมือนกาลิเลโอเลยนะแต่ว่าเขามาเสริมอีกหลายประเด็นนะที่แบบกาลิเลโอไม่ได้พูดถึงไว้นะซึ่งการคำนวณของโฮร็อกเองเนี่ยก็อ้างอิงมาจากตารางรูดอลฟีนนะที่เคปเลอร์เป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วก็มีการทดสอบตารางนี้ว่าเฮ้ยตารางนี้มันจริงหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่กาลิเลโอทำสิ่งที่เคปเลอร์ทำเนี่ยมันคือการบันทึกข้อมูลเฉยๆแต่มันยังไม่ผ่านการทดลองอะเริ่มใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ขึ้นแล้วนะฮะก็จึงมีการทดสอบนะฮะโดยทดสอบครั้งแรกเนี่ยเป็นการสังเกตการทรานสิตหรือว่าการผ่านหน้าดวงอาทิตย์ของดาวเมอร์คิวรีหรือดาวพุธนั่นเองนะประมาณปี1631โดยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะฮะปีแอร์กัสเซนดี้นะฮะโดยการทดลองเนี้ยปรากฏว่าล้มเหลวนะฮะไม่ได้เขาก็เลยไปทดสอบของดาววีนัสในเดือนถัดมานะฮะก็ล้มเหลวอีกเพราะฉะนั้นโมเดลเลยเกิดเริ่มแบบเอ้ยได้หรือเปล่านะอะไรอย่างงี้แต่ว่าจนกระทั่งตัวของเจอร์ไมน์โฮร็อกนะฮะในปี1639เนี่ยก็มาคำนวณใหม่แล้วก็สังเกตนะครับโดยเขาสังเกตตอนดวงอาทิตย์ขึ้นนะในวันที่4บันทึกเป๊ะนะฮะ4ธันวาคมปี1639นะฮะเขาก็ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ที่ดีมากๆเนี่ยส่องไปดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็เอากระดาษเนี่ยมาไว้ด้านหลังให้แสงมันตกกระทบกล้องแล้วก็มาดูซึ่งพบว่าประมาณช่วงบ่าย35นะฮะก็เห็นสปอตหรือจุดแปลกๆก็คือดวงไอ้ดาววีนัสแหละนะฮะดาวศุกร์นั่นแหละผ่านหน้าทำให้ความสว่างของดวงที่มันลดลงเห็นจุดๆเอ๊ะจุดอะไรวะมันไม่น่าใช่จุดของไฟหรือฝุ่นอะไรแน่ๆอะไรเงี้ยที่เป็นขอบแล้วก็ค่อยๆผ่านนะฮะผ่านข้ามดวงอาทิตย์ไปเนาะเขาก็ได้คำนวณเวลาจับเวลาแล้วก็วัดระยะห่างสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ด้วยกันคำนวณแบบเนี้ยซึ่งเขาทดสอบ2ที่นะก็คือเขาทดสอบเองนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนทดสอบอีกที่นึงนะฮะเพื่อจะมาซัพพอร์ตเรื่องของวงโคจรของดาวอังคารโลกแล้วก็ดวงอาทิตย์เนาะซึ่งก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวงรีนั่นเองนะคือมันเวลาไม่เท่ากันน่ะคือถ้าเป็นวงกลมเนาะวัดตรงไหนมันไม่ควรจะเท่ากันแต่ว่าอันเนี้ยมองอีกมุมนึงเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวคอนเฟิร์มทฤษฎีของเคปเลอร์ด้วยและการคำนวณนี้ก็ถูกเอามาใช้ในการคำนวณระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ด้วยแล้วก็ได้ค่าที่มันใกล้เคียงค่าความเป็นจริงมากๆนะฮะเพราะว่ามันก็เกิดจากคำนวณลองวัดเวลาของดาววัดระยะห่างเนี่ยมันมีการคำนวณซึ่งผมจะไม่ขอลงดีเทลเรื่องการคำนวณแล้วกันเนาะแต่นั่นแหละสุดท้ายมันก็คำนวณได้ว่าโลกเนี่ยมีระยะห่างยังไงแล้วในอนาคตนะฮะก็มีการคำนวณอีกมีการค้นคว้าอีกประมาณปี1663เนี่ยนักคณิตศาสตร์ชาวสกอตนะฮะชื่อว่าเจมส์กริกอรีนะฮะก็ได้ศึกษาการเคลื่อนที่ของโลกดวงอาทิตย์อีกนะใช้การทรานสิตของวีนัสเหมือนกันนะฮะ2ปีเลยในปี1631แล้วก็ปี1639ด้วยนะครับปี1769เนี่ยนะฮะนักสำรวจชาวอังกฤษนะครับชื่อว่ากัปตันเจมส์คุกกัปตันเจมส์คุกนะฮะก็ได้บันทึกการทรานสิตของดาวศุกร์เหมือนกันนะครับที่ตาฮิตินะฮะตาฮิติในตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็เมื่อปี2020นี่เองปี2012นะฮะก็มีการสำรวจเหมือนกันมีการจับกล้องที่ละเอียดกว่าเดิมฮะเป๊ะกว่าเดิมในการเห็นการทรานสิตของดาวนะซึ่งไอการทรานสิตแบบเนี้ยมันจะเกิดได้กับแค่ดาวเคราะห์ที่เป็นชั้นในอ่ะอยู่ในโลกอ่ะผมจำไม่ได้มันมีคำว่าชั้นกับวงใช่ไหมแต่ว่ามันคือดาวเคราะห์พวกดาวพุธดาวศุกร์จะเกิดได้ถ้าเป็นดาวอื่นจะเกิดไม่ได้นะมันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะฮะกับการทรานสิตหรือการผ่านหน้าของดาวพุธดาวศุกร์ขออภัยฮะโอเคทีนี้ จริงๆมันมีประเด็นดาราศาสตร์อีกประเด็นนึงนะฮะอีกประเด็นนึงที่ผมขอให้จบประเด็นเกี่ยวกับดาราศาสตร์ให้หมดก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยข้ามไปแต่ว่าปีมันจะไม่เรียงคือผมพยายามจะให้มันเรียงปีของนักวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าปรากฏการณ์นี้มันคือปรากฏการณ์การวัดความเร็วแสงในยุคแรกๆเลยนะฮะคือในอดีตเนี่ยการวัดความเร็วแสงมันวัดยากมากๆนะฮะแล้วก็ตัวคือกาลิโอก็คือวัดเนาะวัดโดยการแบบตั้งประภาคาร2อันแล้วก็วัดปรากฏว่ามันเร็วมากๆจนเขาแอสซูมไปเลยว่าหุ้ยนั้นแสงต้องมีความเร็วเป็นอนันต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเร็วมากๆนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นก็คือนี่แหละการคำนวณที่มันเริ่มแม่นยำมากขึ้นมันจะสื่อเห็นว่าการคำนวณเก่าๆเนี่ยมันบ้งง่ายคือมันบ้งก็คือว่าบางทีแอสซูมเร็วเกินไปสรุปเร็วเกินไปไม่ได้ผ่านการทดลองที่แม่นยำมากขึ้นนะฮะก็เนื่องจากดาวพฤหัสเนาะเรารู้อยู่แล้วว่ากาลิโอเป็นคนค้นพบดวงจันทร์ของมันมี4ดวงย้ำนักย้ำหนานะไอโอยูโรปาเกนิมิดคาริสโตเนี่ย4ดวงเนี่ยตัวของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะฮะเป็นนักชื่อว่าโอเลโรเมอร์นะฮะโอเลโรเมอร์นะฮะเป็นภาษาอะไรผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเขียนว่าโอเล่ OLE นะฮะแล้วก็โรเมอร์นี่ R แล้วก็ O มีขีดค่านะถ้าใครรู้ภาษาก็มาช่วยกันคอมเมนต์ได้นะว่าอ่านว่ายังไงกันแน่นะก็เขาก็ศึกษาการเกิดอีคลิปส์นะฮะหรือว่าอุปราคาของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนี่แหละนะแล้วก็คนที่มาช่วยเสริมงานของเขาเนี่ยนะฮะก็คือชื่อว่าจิโอวานนี่แคสซินนี่นะก็ชื่อยานน้องยานแคสซินนี่ซึ่งเป็นผอ.ของRoyal Observatory ในปารีสนะเพราะตอนนี้คือเขาใช้ปารีสเป็นคอหลักเหมือนกันนะคือมันมีหลายสำนักกันนะเอาง่ายๆนะฮะแล้วก็ใช้ตารางในการคำนวณการเกิดคือตัวของแคสซินนี่เนี่ยออกแบบตารางคำนวณในประมาณช่วงทศวรรษที่160นะฮะแล้วก็ลองทดสอบซิด้วยการศึกษาการเกิดดวงอุปราคาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอุปราคาตัวเนี้ยมันก็มาใช้กำหนดเวลาเหมือนกันนะฮะในการเกิดว่าเอ้ยลองที่จุดต่างกันเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราวัดลองที่จุดไม่ได้ทุกที่เนาะมันเริ่มเกิดการกำหนดไทม์โซนหรือเวลาขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาใช้เมืองนึงนะฮะในฝรั่งเศสคือปารีสนี่แหละเป็นตัวหลักแต่ว่าปัจจุบันนี้เราใช้เมืองในอังกฤษใช่ไหมครับที่กรีนวิชเนาะเป็นตัวหลักในการแบ่งเวลานั่นเองนะแต่ในสมัยนั้นเขาใช้ตัวนี้นะแล้วก็บางพื้นที่ของโลกนี่เนื่องจากมันเป็นพื้นน้ำก็อาจจะคำนวณไม่ได้ไม่แต่ว่าไปตั้งหอสังเกตการได้อะไรเงี้ยนะฮะเขาก็แต่ว่าภายหลังก็มีการประดิษฐ์เนาะนาฬิกาที่กันน้ำใช่ไหมฮะคือช่วงประมาณปี1730นี่แหละนะจอห์นแฮร์ริสันได้ผลิตเขาเรียกว่ามารีนโครโนมิเตอร์นะฮะเป็นนาฬิกาที่เก็บเวลาในน้ำได้คือแบบเป็นนาฬิกาที่แบบมีระบบอีกแบบนึงนะฮะนั่นเองแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยความสำคัญของเหตุการณ์นี้คือการวัดความเร็วแสงนะเพราะว่าตัวโรเวอร์เนี่ยสังเกตการเกิดตอนนั้นเป็น IO ดวงจันทร์ IO เนี่ยเขาบอกว่ามันใช้เวลาในการเกิดประมาณ2ปีใช้เวลาในการโคจรประมาณ2ปีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ใช้ไอ้ตารางของคาสซินี่เนี่ยมาอธิบายเพิ่มแล้วพบว่ามันเกิดเวลาใช้เวลาในการเกิดอุปราคาเนี่ยประมาณ11นาทีนะฮะก็เร็วเนาะแต่ว่าก็ต้องตั้งกล้องนานพอสมควรนะฮะเวลาไอ้พวกวิชาตั้งกล้องเนี่ยในการ observe ดาวเนี่ยค่อนข้างเสียเวลาชีวิตมากเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าดาวมันจะยังไงก็ต้องจ่อตลอดนะบันทึกข้อมูลตลอดถ้าพลาดนิดเดียวก็จบอะฮะจบเฮก็ต้องเริ่มใหม่อะไรเงี้ยและเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้เกิดบ่อยๆนะบางทีอาจจะเกิดครั้งเดียวในชีวิตคุณอะไรเงี้ยก็มีการคำนวณ นะผมจะไม่ลงดีเทลการคำนวณอีกแล้วนะแต่เอาง่ายๆฮะว่าการคำนวณตอนแรกเนี่ยนะฮะมันได้ประมาณ 214,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะแต่สุดท้ายได้คำนวณใหม่ก็ได้ประมาณ 299,792 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริงมากๆคาดเคลื่อนแค่ประมาณ 25% เองอ่ะก็ถือว่าเป็นการประมาณค่าและเป็นการวัดที่เป๊ะมากๆแล้วเป็นตัวบ่งชี้ว่าจริงๆแล้วความเร็วแสงเนี่ยมีความเร็วเป็นจำกัดแต่แค่มันเร็วมากๆเฉยๆจนบางทีรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นอนันต์นั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยไอแซคนิวตันก็ได้เอาแนวคิดเรื่องของแสงเนี่ยนะฮะของโรเมอร์นี่แหละที่บอกว่าแสงเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ทันทีทันใดแต่ต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยนะฮะมาใช้ในการต่อยอดแนวคิดเรื่องแสงของเขาต่อนะฮะแล้วก็ไอแนวคิดเรื่องจริงๆแล้วมีนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษอีกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเจมส์แบรดลีย์นะฮะก็ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์และการคำนวณที่มันจะเป๊ะกว่านี้นะโดยการทดลองอย่างหนึ่งใช้เรื่องของพาราแล็กซ์ในการคำนวณความเร็วแสงและเหตุการณ์นี้เกิดประมาณปี1729ก็เป็นอีกยุคก็เป็นจริงๆก็ยุคนี้แหละใกล้ๆกันจะเป็นยุคถัดไปของช่วงปฏิวัติคือผมกำหนดขอบเขตไว้ว่าช่วงปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะช่วง science revolution เนี่ยจริงๆใช้คำว่าปฏิวัติก็ไม่เชิงเนาะใช้คำว่าอะไรดีปฏิรูปเหรอฮะปฏิรูปวิทยาศาสตร์นะฮะก็จะเป็นช่วงศตวรรษที่14ถึง17นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นช่วงศตวรรษที่18แล้วอ่ะมาลงแตะนิดนึงเรื่องการคำนวณคนจะงงไม่มันเกี่ยวอะไรกันนะคือง่ายๆฮะคือไอการคำนวณเนี้ยเริ่มแรกนะหลักการคิดตรรกะแรกๆนะฮะก็คือว่าการเกิดอุปราคาเนี้ย มันไม่ตรงกับการทำนาย1 นะคือเอ้ยตารางไม่ตรงกันของแคสซินีใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มาดูเรื่องของระยะทางระหว่างโลกกับดวงจะดาวพฤหัสใช่ไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโลกหมุนดาวไม่หมุนโลกก็หมุนใช่ไหมฮะดาวก็หมุนอียิปต์มันก็เกิดด้วยคือแบบอ่ะนะฮะมันหลายตัวแปรสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าแสงมันเกิดทันทีทันใดเนี่ยมันน่าจะแบบเห็นชัดแบบเห็นทันทีอ่ะไม่น่าคาดเคลื่อนแบบนี้ไงเพราะการสังเกตที่เราสังเกตมันมีความล่าช้าอะไรเงี้ยจึงได้ข้อสรุปมาคร่าวๆจากการคำนวณ นะฮะว่าความเร็วของแสงเนี่ยเกิดจากการหาผลต่างของเวลาฮะกับผลต่างของระยะทางซึ่งอ่ะก็เป็นนิยามของความเร็วใช่ไหมครับเท่ากับระยะอัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางต่อเวลานั่นเองเนี่ยซึ่งอันนี้ระประวัติโอเลอร์โฮเมอร์สั้นๆแล้วกันนะครับว่าเกิดที่เมืองเกิดที่เดนมาร์กนะครับในประมาณปี1644ที่เมืองชื่อว่าอารัสนะครับโดยศึกษาที่มหาลัยชื่อดังนะฮะที่หลายคนคงเคยได้ยินคือมหาลัยที่ชื่อว่าโคเปนเฮเกนนั่นเองนะเป็นมหาลัยผลิตนิสิตที่ดีนะว่านีนบอก ก็เรียนที่นี่นะที่โคเปนเฮเกนเหมือนกันนะแล้วก็เขาก็ช่วยงานที่โกบาลนั่นแหละนะยุคใกล้ๆกันก็เคยช่วยงานที่โกบาลเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการสังเกตนะที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ไปแล้วเนาะว่ามีการสังเกตอุปราคานะฮะแล้วก็ไปมันเป็นหอสังเกตการนะครับที่เมืองที่อูรานิบบวกนะฮะใกล้ๆกับโคเปนเฮเกนนี่แหละนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ย้ายมาที่ปารีสนะฮะทำงานที่ Royal Observatory นะฮะแล้วก็กับนั่นแหละฮะคาสินีเนาะประมาณแล้วก็ปี1679เนี่ยไปเยี่ยมไอแซคนิวตันด้วยนะมีการไปเจอไอแซคนิวตันด้วยนะก่อนที่ประมาณปี1681จะกลับไปที่โคเปนเฮเกนนะฮะแล้วก็เป็นศาสตราจารย์ด้านดาราศาสตร์ที่นั่นนะครับก็นั่นแหละประวัติคร่าวๆแต่ว่าน่าเสียดายนะที่หอสังเกตการเนี่ยดาราศาสตร์ที่เขาศึกษาของเขาเองนะไฟไหม้นะประมาณปี1728นะอันนี้คือหอของเขาเองแต่เขาน่าจะตายไปแล้วตอนนั้นนะน่าจะยังไม่อยู่แล้วนะแต่เป็นหอเขาเองนี่แหละน่าจะเกิดอุบัติเหตุบางอย่างนะก็เป็นงานที่สำคัญเหมือนกันในการศึกษาการเกิดการความเร็วแสงเพราะอนาคตเนี่ยเราจะศึกษาได้เป๊ะมากขึ้นโอ้โหเลขนี่แบบเรียงกริ๊กอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วค่าจริงคือค่าไหนฮะ3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงไอ้ต่อวินาทีใช่ไหมคือที่เขาอุตส่าห์คำนวณมาให้เป๊ะเนี่ยเราก็ทำลายหมดด้วยการใช้ค่าประมาณนะก็น่าสงสารเขาเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็เพื่อความสะดวกในการคำนวณ นะก็ใช้ค่าประมาณได้นะโอเคแล้วก็ตอนเนี้ยมันจะจบซีรีส์ที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อซีรีส์ที่มันเกี่ยวกับชีวะแล้วก็เรื่องอื่นๆบ้างดีกว่านะคือยุคนี้มันมีการตื่นตูมหลายเรื่องนะเรื่องนึงก็คือด้านชีววิทยาด้วยนะฮะโอเคมาเข้าสู่โลกของชีวะบ้างนะอ่ะคนแรกๆเลยนะฮะที่เริ่มมีกระบวนการศึกษาเนี่ยนะอันนี้ศึกษาได้ตาเปล่านะตาใช้ตาเนื้อศึกษาก่อนนะฮะอนาคตเราจะมีอุปกรณ์ในการช่วยนะฮะในอดีตเนี่ยนะฮะอริสโตเติลเชื่อว่าพวกแมลงหรือหนอนเนี่ยมันเกิดเองได้คือมันเกิดแบบอยู่ดีก็เกิดขึ้นมาได้ฮะซึ่งเป็นอะไรคิดที่มันจะไม่มีเซนส์เท่าไหร่เนาะว่าสิ่งมีชีวิตมันไม่ควรเกิดขึ้นมาเองได้เขาคิดว่าเมื่อเราเห็นตอไม้เน่าๆอยู่มันมีหนอนออกมาหรือกองขี้มีแมลงออกมาเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเกิดขึ้นเองนะฮะจนประมาณปี1651เนี่ยแพทย์ชาวอังกฤษที่ชื่อวิลเลียมฮาวีนี่น่าจะรู้จักใช่ไหมฮะคนที่ศึกษาเรื่องของหัวใจใช่ไหมนี่ผมเคยเล่าไปแล้วในพอดแคสต์ผมในช่องโปรเจกต์ตายนะฮะช่องนี้แหละเล่าไปแล้วว่าวิลเลียมฮาวีเขาศึกษาหัวใจยังไงนะครับเรื่องระบบปั๊มแล้วก็พัฒนามาจากแนวคิดของคอริสเกเลนใช่ไหมฮะเกเลนมาสมัยของอะไรนะอีกท่านหนึ่งอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเล่าจำชื่อไม่ได้นะแต่ anyway ฮะคือเขาศึกษาเรื่องกับไข่ของแมลงนี่แหละนะฮะว่ามันอาจจะมีการเกิดไข่อันแรกก่อนแล้วก็มีไข่อันต่อมาคือไข่แรกมันคือไข่ของหนอนที่ฟักออกมานะฮะไข่หนอนที่ฟักออกมาไข่2คือไข่ตอนเป็นภูผ้าหรือว่าเป็นดักแด้นั่นเองนะคือบอกว่ามี2ไข่มี Crowning Egg กับ Second Egg นะฮะจนประมาณปี1668นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีนะครับฟรานซิสโกเรดี้นะฮะก็ได้บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็หาหลักฐานมาเพิ่มเติมนะว่าไอ้การเกิดแบบเนี้ยแบบเขาใช้คำว่า spontaneous นะฮะสปอนก็คือแบบเกิดขึ้นเองอะเป็นโอปปาติกะกำเนิดนะแต่ว่าเคสนี้ไม่ใช่นะจะไม่ใช่โอปปาติกะกำเนิดจะเป็นอีกการกำเนิดผมจำไม่ได้กำเนิดจากของเน่าอะพวกแมลงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับจะเกิดจากของเน่าอะไรเงี้ยก็เป็นแนวคิดที่คล้ายๆของพูดดีนะในการเกิดนะของพูดซึ่งตัวของนักวิสัชนีนะครับชื่อว่าชองนะฮะสวันมันเดอร์ผมอ่านไม่ออกจริงมันจะเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือซัมติงนี่แหละนะมันเป็นตัวเจอะยอนหรือยันสักอย่างหนึ่งผมเรียกยานแล้วกันนะยานสวันสวัมเมอร์แดมนะยานสวัมเมอร์แดมโอเคคือเขาเริ่มศึกษาระบบที่เรียกการเปลี่ยนของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเมตามอร์ฟอสิสนะฮะเมตามอร์ฟอสิสเป็นภาษากรีกเขาว่าเมตาเนี่ยแปลว่าเมตาเนี่ยเหมือนแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะผมขอเสิร์ชรากศัพท์แป๊บนึงนะเพราะว่า การคืออีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับคือการที่คุณเรียนภาษาแล้วรู้รากศัพท์ภาษากรีกและลาตินมันด้วยอ่ะมันจะทำให้คุณอ่ะเข้าใจความหมายของมันและเข้าใจกระบวนการว่าเฮ้ยทำไมเขาใช้คำนี้มากขึ้นแล้วมันสนุกลองว่างๆไปทำได้ฮะลองแบบไปเสิร์ชใน Google ว่าเฮ้ยคำนี้แปลว่าอะไรเหมือนกันเนี่ยเขาเมตามอร์ฟอซิสเนี่ยฮะเมตามอร์ฟอซิสเป็นกระบวนการเติบโตของแมลงใช่ไหมฮะไอ้คำว่าเมตาเนี่ยเมตาแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ฟอร์เซ่เนี่ยมอร์ฟอร์ของมันครับเมตาคือเปลี่ยนแปลงมอร์ฟอร์มอร์เฟ่เนี่ยแปลว่ารูปร่างเพราะฉะนั้นเมตามอร์ฟอร์แล้วก็เติมอิสตั้งหลัง SIS เนี่ยแปลว่ากระบวนการนะเช่นโฟโตซินเทซิสอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเมตามอร์ฟอซิสแปลว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั่นเองนะครับซึ่งไอ้กระบวนการนี้ถ้าเราปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเกิดจากไข่ใช่ไหมฮะไข่เอกแล้วก็พัฒนาไปเป็นหนอนนะฮะแล้วก็หนอนก็พัฒนาไปเป็นดักแด้ก่อนที่จะเป็นตัวเต็มวัยอันนี้คือเมตามอร์ฟอซิสเนาะซึ่งไอ้กระบวนการเนี้ยเรารู้ดีแต่อดีตเขาไม่ได้รู้แบบนั้นอันนี้เขาคิดว่าเฮ้ยสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเนี่ยเช่นแมลงหรือหนอนหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นเองแต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเนี่ยมันจะมีการเกิดที่ซับซ้อนอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นแนวคิดที่ไม่มีตรรกะของอดีตนะเพราะเราต้องเข้าใจว่าเขาสังเกตอย่างเดียวเขาไม่ได้ทดลองไม่ได้อะไรมากแล้วมักจะผ่านแค่การสังเกตครั้งเดียวหรือครั้งสองครั้งอ่ะแล้วก็สรุปไปเองอะไรเงี้ยคืออาจจะเห็นขี้วัวสองครั้งแล้วก็โอ้แมลงเกิดมาจากขี้วัวสองครั้งสามครั้งอะไรก็โอเคมันน่าจะเกิดเองได้อะไรเงี้ยนะจนมาปี1669นะครับก็นี่แหละนักเขาใช้คำว่านักอะไรจุลชีววิทยาใช่ไหมฮะคือศึกษาสิ่งมีชีวิตเล็กๆอะไรเงี้ยแต่น่าจะไม่ใช่นะชาวดัชนะครับที่ชื่อว่ายานสวัมเมอร์แดมนะก็ได้โต้เถียงกับทฤษฎีของอริสโตเติลโดยเขาศึกษาไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์ฟลายนะก็คือผีเสื้อเองหรือว่าดราก้อนฟลายก็คือแมงปอเนาะผึ้งต่อแล้วก็มดด้วยนะก็ศึกษาเกี่ยวกับแมลงว่าจริงๆแมลงมันมีการเติบโตการเปลี่ยนแปลงที่เป็นวัฏจักรนะก็คือเมตามอร์ฟอซิสนี่แหละนะก็เริ่มจากการเป็นไข่ตัวเมียนะตัวเมียก็เป็นไข่ใช่ไหมพัฒนาเป็นหนอนที่เรียกว่าลาวาใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นดักแด้ใช่ไหมเรียกว่าภูผ้าภูใช่ไหมดักแด้คือภูผ้าเนาะหรือว่าถ้าเป็นสัตว์บางอย่างเนี่ยพวกยุงหรือเงี้ยจะมีระยะที่ว่านิมส์เหมือนกันคือนิมส์เนี่ยแปลว่าอะไรนะนิมส์แปลว่านางไม้เป็นอีกระยะนึงนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็โตไปเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นแมลงกระพือปีกป๊อปได้นั่นเองเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่แปลกใหม่แล้วก็คือเป็นแนวคิดที่เริ่มสังเกตสิ่งมีชีวิตมากขึ้นนะฮะไม่ได้แบบแอสซูมไปเองเหมือนสมัยอริสโตเติลแบ่งสัตว์เป็น2ประเภทคือพืชกับสัตว์อะไรเงี้ยนะแบ่งมีชีวิต2อย่างอะไรเงี้ยนะแล้วก็จริงๆนั้นในภายหลังเนี่ยทฤษฎีไม่ว่าเป็นของชาร์ลส์ดาร์วินเองเนี่ยที่เอามาใช้ในการอธิบายเรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการก็ต่อยอดมาจากทฤษฎีเก่าๆแบบนี้นะฮะหรือว่าทฤษฎีของนักสัตววิทยานะครับแอนโทนิโอบาเลสนะฮะก็เอาแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาของแมลงเนี่ยไปจับกับการพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์ด้วยนะฮะก็คือการพัฒนาของเอมบริโออะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแนวคิดเหล่านี้มันเสริมกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างมันก็ผูกโยงด้วยนะฮะเช่นวินเซนต์วิกเลสมอสเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วไอกระบวนการเหล่านี้มันถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนของสัตว์บางอย่างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างในอดีตที่มันดูไร้สาระเนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมได้แล้วก็แบบเกิดแนวคิดใหม่ๆได้นั่นเองนะจากแนวคิดเรื่องว่าแมลงเกิดจากขี้อะไรเงี้ยหรือเกิดขึ้นมาเองได้เป็นต้นนะครับผมโอเคก็อีกอันนึงที่เมื่อกี้ใช้ตาเนื้อดูใช่ไหมครับเมตามอร์ฟอซิสหรือกระบวนการที่แบบการเปลี่ยนแปลงของแมลงเนี่ยใช้ตาดูแต่กระบวนการต่อไปเนี่ยเริ่มใช้อุปกรณ์แล้วนะฮะคือในอดีตเนี่ยเราสังเกตสิ่งต่างๆได้รอบตัวผ่านแค่ตาเนื้อแต่มันเริ่มเกิดอุปกรณ์บางอย่างที่เรียกกันว่ากล้องโทรทัศน์กล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมฮะที่ใช้เลนส์นึกแก้วเนี่ยที่มาฝนให้มีรูปร่างโค้งๆแล้วมันจะสามารถขยายได้โดยอดีตเนี่ยมีการสร้างจริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างมาตั้งนานแล้วนะฮะโดยเขาเรียกว่า eyeglasses นะฮะ eyeglasses maker ก็คือแบบเป็นช่างทำแว่นนะของชาวดัตช์คนหนึ่งนะก็ได้เอาเลนส์มาประกอบกันแล้วก็สร้างเป็นกล้องซึ่งนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งของอังกฤษที่ชื่อว่าโรเบิร์ตฮุกคนนี้ดังนะฮะก็เอาไอ้เจ้ากล้องตัวนี้มาศึกษาสิ่งมีชีวิตนะฮะพวกแมลงเล็กๆนี่เนาะแมลงเล็กๆที่มันเห็นได้ด้วยตาเนื้อเนี่ยมันจะเห็นดีเทลไม่ค่อยเยอะเช่นพวกเห็บไลอะไรเงี้ยนะฮะก็เอามาศึกษาหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าไมโครสกราเฟียไมโครว่าเล็กกราเฟียคือภาพใช่ไหมแบบโฟโตกราฟใช่ไหมฮะกราฟิกคือภาพโฟโตกราฟคือภาพที่มันมาจากแสงอ่ะมีใช้แสงถ่ายใช่ไหมไมโครกราเฟียคือภาพเล็กๆนะฮะในปี1665เป็นหนังสือที่คล้ายๆเป็นแบบการวาดอะฮะเป็นมือเขียนเนาะวาดแบบเฮ้ยรูปร่างแมลงหน้าตาเป็นยังไงซึ่งคนตื่นเต้นมากๆแล้วเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์แห่งปีเลยนะฮะเพราะว่าเป็นหนังสือที่เฮ้ยแมลงจริงๆที่เราเห็นไอ้พวกไลท์ที่เราฆ่าบีบี้มันเนี่ยมันหน้าตาแบบนี้หรือ แล้วก็พวกตาของแมงวันเนี่ยเขาก็โหลงดีเทลนะตาแมงวันหรือสัตว์เล็กๆเนี่ยมีการเขียนวาดเอามาวาดเอามาทำอะไรเงี้ยซึ่งมันว้าวกับคนสมัยก่อนมากๆนะถึงขั้นว่ามีนักวิจารณ์หนังสือท่านหนึ่งเลยนะฮะพูดเลยว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เขาเคยอ่านมานะฮะเป็นชาวอังกฤษนะฮะชื่อว่าซามูเอลพริปส์นะฮะเรียกสรรเสริญหนังสือเล่มนี้มากมันเจ๋งมากๆนะก็อีกงานนึงที่เขาเจอเนี่ยก็คืออธิบายเรื่องของเซลล์คำว่าเซลล์ครั้งแรกเกิดจากโรเบิร์ตฮุกนะฮะโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเอาไมค์คอกไมค์คอกคือไอ้ฝาจุกเบียร์ที่แบบเกล็ดไหมฮะมันจะลอยน้ำได้ใช่ไหมเอามาฝาเป็นชิ้นบางๆแล้วเอาไอ้กล้องเนี่ยส่องปรากฏพอส่องกล้องไปเนี่ยพบว่ามันเกิดเป็นตารางเป็นห้องห้องเป็นห้องห้องเป็นแบบถ้าไปดูภาพมันจะมีภาพเน็ตอยู่นะลองพิมพ์ไปว่าโรเบิร์ตฮุกแผ่นไมค์คอกนะฮะพิมพ์ว่า C O R K นะครับแนะนำให้พิมพ์ว่า C O R K นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆตารางเป็นแบบช่องซึ่งสิ่งที่เขาพบจริงๆมันไม่ใช่เซลล์มันคือผนังเซลล์เพราะว่าเซลล์ไมค์คอกมันตายไปแล้วนะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วมันจะไม่เหลือแอลกอนเนลหรือออร์แกเนลหรือว่าแบบสิ่งต่างๆภายในเซลล์มันจะเหลือแค่ผนังเซลล์อย่างเดียวนะของพืชซึ่งไอ้ลักษณะช่องแบบเนี้ยห้องแบบนี้เขาเรียกว่าเซลล์โรเบิร์ตฮุกก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าเซลล์เพราะนั้นเซลล์จริงๆแล้วมันไม่ถูกนะฮะเซลล์มันหมายถึงแค่ไอ้ที่สมัยโรเบิร์ตฮุกเนาะเซลล์หมายถึงผนังเซลล์แต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็โอเคไม่เป็นไรช่างมันก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้นะก็เป็นงานที่สำคัญมากๆพบว่าโหพืชเนี่ยมันมีไอ้รูมีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะมหาศาลเลยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันในโลกชีวะใช่ไหมฮะเพราะว่าหลังจากนั้นแนวคิดเนี้ยมันจะไปสานต่อให้ท่านหนึ่งชื่อคล้ายๆกันนะฮะชื่อว่าอันติโนวานเลเวนฮุกนะฮะโดยอดีตเนี่ยการใช้กล้องที่เริ่มมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะใช้น้ำใช้ก็เรียกว่าวอเตอร์ไมโครสโคปเพราะว่าน้ำมันก็มีสมบัติความเป็นเลนเหมือนกันใช่ไหมมันขยายให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยในอดีตเนี่ยเมื่อ 2,000 ปีก่อนเนี่ย 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยจีนใช้แบบนี้นะฮะแต่ว่าประมาณปี1267เนี่ยนักปรัชญาชาวอังกฤษที่ชื่อว่าโรเจอร์เบคอนน่ะก็มีการเสนอแนวคิดไอเดียเรื่องการใช้กล้องโทรทัศน์กล้องจุลทรรศน์เหมือนกันก่อนน่าจะมีกล้องอีกนะฮะคือแบบเฮ้ยมันต้องมีวัตถุบางอย่างจนกระทั่งปี1600เนี่ยก็มีการประดิษฐ์กล้องไมโครสโคปขึ้นที่เนเธอร์แลนด์นะฮะแล้วก็เมื่อกี้เนาะ1665โรเบิร์ตฮุกสังเกตเซลล์นั่นเองนะแล้วก็ตีพิมพ์หนังสือชื่อไมโครสกาเฟียแต่ว่างานของเลเวนฮุกนะครับสั้นๆแล้วกันเนาะชื่อเต็มๆคืออันโตนิโอวานเลเวนฮุกศึกษาต่างจากเมื่อกี้เนี่ยตัวของฮุกเองศึกษาสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ตัวของเลเวนฮุกเนี่ยศึกษาสิ่งที่มันมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะฮะเช่นสเปิร์มนะฮะเม็ดเลือดแล้วก็พวกแบคทีเรียหรืออะไรเงี้ยซึ่งพิเรนมากถ้าฟังจะแบบสรรหาเนาะอะไรเงี้ยนะสรรหาในการทำอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เล่าประวัติเลเวนฮุกคร่าวๆแล้วกันนะฮะว่าเขาเป็นใครเนาะเขาก็เป็นลูกของช่างทำตะกร้านะฮะอยู่ที่เมืองเดลฟ์นะฮะในปี1662นั่นแหละนะฮะเกิดในปี1632ขออภัยนะ1632แล้วก็ไปช่วยงานลุงนะฮะในกิจการที่เกือบงานที่เป็นผ้าขายผ้าอะไรเงี้ยจนอายุ20นะฮะแต่ว่าไออาชีพนี่แหละทำให้เขาเนี่ยมีเวลาว่างแล้วก็เอาเวลาว่างเนี้ยมานั่งส่องว่างมากก็มานั่งส่องอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตอนที่ไปเที่ยวลอนดอนในปี1668เนี่ยก็ไปเจอหนังสือของฮุกอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอามาทดลองทดสอบเองก่อนที่จะเอาหนังสือของตัวเองออกถือเองด้วยนะฮะส่งให้ราชสมาคม Royal Society นะฮะแล้วก็ได้รับการแบบหวือหวาอีกอันนึงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเจ๋งเพราะว่ามันเล็กกว่าเดิมอีกฮะมันเล็กกว่าเดิมอีกซึ่งแกส่งไว้หลายอันนะฮะเพราะว่าวัตถุที่แกศึกษาค้นคว้านี่มหาศาลมากๆเป็นแบบ100 200ชิ้นเลยนะฮะนะฮะมากสุดก็500นั่นแหละฮะแกก็ค่อยๆทำแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆๆๆๆนะซึ่งงานเขียนของเค้าเนี่ยก็ไม่นั่นแหละฮะได้ไอเดียมาจากโรเบิร์ตฮุกนั่นแหละนะฮะเขาก็ลองทำบ้างแต่ว่าเขาไม่ทำเหมือนโรเบิร์ตฮุกนะฮะเพราะว่าตัวโรเบิร์ตฮุกเนี่ยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมฮะเขาเนี่ยเปลี่ยนระบบคือเขาใช้กล้องที่ใช้เลนส์ที่คุณภาพดีมากๆนะกำลังขยายมหาศาลไม่ได้ใช้กล้องไม่ใช้เป็นเลนส์สองเลนส์และคือกล้องปกติเนี่ยจะเป็นเลนส์สองเลนส์เขาเรียกว่ากล้องประกอบแบบคอมเพลต์ไมโครสโคปฮะมันจะมีเลนส์ใกล้ตากับเลนส์ใกล้วัตถุใช่ไหมแต่เขาเปลี่ยนมาใช้เลนส์เดียวที่แบบคุณภาพดีมากๆสามารถที่จะมีกำลังขยายได้ประมาณ30เท่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังก็พัฒนาอีกให้มันมีกำลังขยายได้ประมาณ200เท่าอะคือแบบซูมแล้วซูมอีกอะไรเงี้ยให้แบบถึงก้นบึ้งของสิ่งมีชีวิตก็สิ่งที่เขาศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหยุดน้ำฝนนะฮะหยุดน้ำฝนแรกๆเป็นของเหลวก่อนเนาะหยุดน้ำฝนแล้วก็ขี้ฝันนะขี้ฝันนะจากแบบไปสีฝันอะไรเงี้ยเอามานะแล้วก็สเปิร์มใครล่ะฮะจะสเปิร์มใครไหนใครก็สเปิร์มตัวเองนั่นแหละนะฮะแล้วก็เลือดนะฮะ แล้วก็หูมากมายไก่กองมหาศาลมาดูมาส่องนะฮะแล้วก็มีการบันทึกภาพอสุจิตัวเองด้วยนะฮะไปหาดูได้นะครับว่าอสุจิหน้าตาเป็นยังไงซึ่งมันก็ค่อนข้างทำให้คนแบบตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยไอสิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็นมันมีหน้าตาแบบนี้หรอในน้ำใสๆที่ออกมาจากอวัยวะเพศตอนมีเพศสัมพันธ์หรือช่วยตัวเองเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตแบบนี้อยู่หรือนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเหตุการณ์นี้คือแกชอบทำในกับน้ำอันนี้ก็เป็นหลักการนึงเนาะเพราะว่าการจับของแข็งมาดูเนี่ยสมัยฮุกเนี่ยใช้แบบนั้นคือเป็นของแข็งไม่ต้องมีเจอน้ำเดี๋ยวแมลงก็แมลงมาดูแต่กล้องที่มันมีความถี่กำลังขยายมากๆเนี่ยมันต้องมีสื่อกลางอะไรเงี้ยนะในการช่วยน้ำก็เป็นสื่อกลางที่สำคัญในการช่วยให้มันเห็นได้ชัดขึ้นอ่ะแล้วมันเกลี่ยได้เพราะถ้าเป็นก้อนๆมันดูไม่ได้เนาะถ้าเป็นแบบที่เหนือที่ฟันเป็นก้อนๆแล้วดูอ่ะมันดูไม่รู้เรื่องอ่ะก็ต้องมาเกลี่ยมาทำให้สะอาดวัตถุมันมีน้ำมาผมจำคำศัพท์ไม่ได้อ่ะเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะคือปัจจุบันนี้นะเอาสไลด์ใช่ไหมสไลด์คือแผ่นแก้วใช่ไหมครับแล้วเอาวัตถุที่เราต้องการจะศึกษาเนี่ยแปะไว้แล้วก็ใช้น้ำหยอดไปนิดนึงแล้วก็แผ่นปิดอะไรเงี้ยให้มันแบบเรียบๆบางๆและส่องอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเขาก็ใช้น้ำเป็นสื่อกลางแต่ว่าถ้ากล้องที่มีกำลังขยายมากๆเนี่ยการถักเหมันเริ่มไม่โอเคแล้วจะมีการใช้น้ำมันพิเศษนะฮะมันหยดอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าสมัยเขาเนี่ยเขาก็ไปเอาน้ำในบึงนะฮะคือตอนนั้นอ่ะประมาณปี1674เขาก็ไปเอาน้ำในบึงในบ่อมาใช่ไหมฮะแล้วก็พบว่ามีสิ่งมีชีวิตประหลาดสีเขียวๆเป็นสาหร่ายที่ชื่อว่าสไปรูไจล่านะฮะมันจะมีสาหร่ายสีเขียวสไปรูไจล่ากับสาหร่ายเกียวทอมสไปรูลีน่ามี2ตัวแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นโปรติสตาอีกตัวนึงจะเป็นแบคทีเรียนะไอตัวเนี้ยเป็นสาหร่ายอ่ะลองไปเสิร์ชภาพได้ใน Google นะฮะสไปรูไจล่านะฮะประนึงนะฮะเดี๋ยวผมสะกดให้ประนึงเสือคนสนใจนะครับ S P I R O G R G Y R A นะฮะสาหร่ายสไปรูไจล่าเป็นอัลจีนะฮะอัลจีคือสาหร่ายต้องแยกนะฮะถ้าเคยได้ยินสาหร่ายสีเขียวแกน้ำเงินเนี่ยอันนี้เป็นพวกแบคทีเรียนะฮะแต่ว่าสาหร่ายเนี่ยเป็นสาหร่ายเป็นต้นกำเนิดของพืชคือโปรติสตาเนี่ยคำว่าโปรติสตามันแปลว่าโปรคือก่อนเนาะอะไรเงี้ยคือเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่มาก่อนนะมันจะมีอัลจีก็คือสาหร่ายเป็นต้นกำเนิดของพืชเป็นบรรพบุรุษของพืชแล้วก็มีพวกโปรโตซัวครับโปรโตคือก่อนซัวคือสัตว์เนาะโปรโตซัวคือพวกสิ่งมาก่อนสัตว์แล้วก็มีพวกราเมือกสลาโมเป็นต้นกำเนิดของฟังใจอะไรเงี้ยนะมันจะแตกออกมาเป็น3คิงดอมต่อไปนะเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่ก็ศึกษาแล้วก็เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าแอนิมาคูลิสนะฮะแบบเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะฮะจนประมาณช่วงตุลาปี1676นะฮะเขาก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็คือแบคทีเรียนะจากหยดน้ำนี่แหละมาศึกษาแล้วพบว่าเฮ้ยมันประหลาดมากๆอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเป็นมิติใหม่ยิ่งขึ้นของการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตัวของฮุกเลเวนฮุกเนี่ยมันขยายให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็โลกที่มันกว้างขึ้นนั่นเองนะฮะก็สิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามีไหมแต่ฮุกเนี่ยมาขยายให้มันเห็นได้ชัดเจนนะฮะนั่นเองจริงๆเหลืออีกนะฮะด้านชีวะหรืออีกท่านหนึ่งนะฮะก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์มันค่อยๆไต่เนาะจากเห็นด้วยตาเปล่าเห็นด้วยตาเนื้อคนเนี้ยเห็นด้วยตาเนื้อเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแปลกประหลาดมากขึ้นนะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยอันนี้คือจะเข้าสู่อีกโลกหนึ่งเดี๋ยวจะไปต่ออีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันในอนาคตคือเรื่องมันจะพันกันโยงใยเป็นสายใยนะเวลาฟังก็ต้องฟังให้หมดทุกเรื่องนะฮะมันจะโยงลิงก์กันนะฮะก็ในสมัยกรีกเนี่ยเขาก็มีการใช้เทอมคำว่าจีนัสกับสปีชีส์ในการแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็ประมาณปี1583เนี่ยนักพฤกษศาสตร์ชาวอิตาเลียนนะฮะชื่อว่าแอนอันเดรแคสปิโนนะฮะก็ได้แบ่งพืชต่างๆตามชนิดของมันผ่านผลแล้วก็เมล็ดนะฮะจนปี1623เนี่ยนักพฤกษศาสตร์ชาวสวิตนะครับชื่อว่าแคสปาบัวฮินมั้งอ่านผิดขออภัยนะครับก็ได้แบ่งพืชออกเป็นประมาณ 6,000 ชนิดอะไรเงี้ยนะครับในงานเขียนที่ชื่อว่า Illustrated Exposition of Plants นะครับแต่ว่าคนนึงที่มีความสำคัญเหมือนกันในการแบ่งพืชแล้วก็แบ่งได้น่าสนใจมากๆนั่นคือจอห์นเรย์นะฮะโดยคอนเซปต์ของการแบ่งพืชในสมัยใหม่แบบเนี้ยก็เริ่มเป็นการศึกษาที่เขาเรียกว่า taxonomy ฮะก็คืออนุกรมวิธานคือการแบ่งสิ่งมีชีวิตเนาะซึ่งตัวของจอห์นเรย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่านัก historia natural historian นะฮะเป็นนักประวัติศาสตร์ธรรมชาตินะถ้าผมแปลเนาะเขาก็จะศึกษาเกี่ยวกับเนี่ยแหละความเป็นไปของสิ่งต่างๆรอบตัวเราคือมันจะไม่ได้ specific ขนาดนั้นนะโดยที่เขาว่าเริ่มมีความคิดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆว่าเฮ้ยมันจะแบ่งยังไงโดยอดีตเนี่ยเราแบ่งสิ่งมีชีวิตจากแก่นภายในของมันแล้วก็วิญญาณคือมันจะแบ่งแบบนั่นแหละฮะอดีตมันจะแบ่งงงๆอ่ะจนกระทั่งประมาณช่วงศตวรรษที่17นี่แหละฮะที่มีการแบ่งค่อนข้างแบบเป็นมนุษย์มนามากขึ้นด้วยเขาแบ่งเป็นระบบที่เรียกว่า alphabetical order คือแบ่งเป็นอักษรอะไรเงี้ยนะฮะแบบ ักษรนู่นนี่อะไรเงี้ยอ่ะแต่ว่าการแบ่งแบบนี้มันก็ไม่ได้เป็นการแบ่งทางชีวะอยู่ดีมันเป็นการแบ่งตามชื่อเนาะจนกระทั่งตัวของเรย์เองเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนระบบการแบ่งโดยเขาแบ่งพืชนะฮะออกเป็นหลักๆ2ประเภทด้วยกันโดยเขาที่แหละเป็นคนที่เริ่มใช้คำว่าเพทอลที่แปลว่าเกสรเพศผู้ใช่ไหมครับก็โพลินที่แปลว่าละอองเรนูอ่ะนะฮะเป็นคนที่เริ่มใช้แล้วก็เริ่มมาศึกษาเกี่ยวกับดอกไม้เกี่ยวกับพืชดอกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แบ่งพืชออกเป็น2อันด้วยกันนะฮะพืชแบบแรกเขาเรียกว่าโมโนไซต์เลดอนโมโนไซต์เลดอนก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะฮะแล้วก็ไดโคไซต์เลดอนก็คือพืชใบเลี้ยงคู่ขึ้นมานะฮะก็เป็นระบบที่ปัจจุบันก็ใช้อยู่เนาะในการแบ่งพืชใช่ไหมฮะพืชในตระกูลพืชดอกเนี่ยถูกแบ่งเป็น2พวกนี่แหละนะฮะซึ่งหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยมีงานเขียนได้ชื่อว่า Historia Plantarum นะครับที่แปลว่าประวัติศาสตร์ของพืชนั่นแหละนะพูดง่ายๆนะฮะปีพิมพ์ออกเป็น3 edit เลยนะฮะก็คือช่วงปี1686ปี1688แล้วก็ปี1704นั่นเองนะก็แบ่งเป็นช่วงๆนะฮะทีนี้งานของเขาเองเนี่ยก็ศึกษาเกี่ยวถึงขั้นดอกถึงเมล็ดนะฮะถึงเมล็ดได้ด้วยซ้ำนะฮะผมเช็คก่อนว่าอ๋อมันยังบันทึกอยู่เนาะเมื่อกี้มีสายเข้านะกลัวว่าตัวแอปมันจะไม่บันทึกเสียงนะฮะโอเคก็เขาก็ศึกษาลงลึกไปถึงแบบพวกพืชดอกพืชข้าวอะไรเงี้ยว่าข้าวเป็นพืชประเภทไหนอะไรเงี้ยนะฮะก็ค่อนข้างเป็นมุมใหม่เหมือนกันในการศึกษาสิ่งมีชีวิตนะฮะแล้วก็ไองานของเขาเนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องของศาสนาอยู่แล้วฮะรับประกันนะก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้มันงดงามอะไรเงี้ยอ่ะยุคนี้มันยังไม่ได้แยกออกขนาดนั้นนะแนวคิดศาสนากับความเชื่อเนี่ยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแบ่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าเอ้ยวิทยาศาสตร์เป็นยังไงศาสนาเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะศาสนาเป็นยังไงวิทยาศาสตร์เป็นยังไงเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็จะหมดในหมวดชีวะหมดแล้วนะฮะจริงๆประวัติเขาผมขอไม่เล่าละเอียดแล้วกันนะฮะว่าเป็นใครก็เดี๋ยวเวลามันเยอะเกินนะฮะก็หมดแล้วหมวดชีวะแล้วแต่ว่ายุคใกล้ๆกันเนี่ยที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกก็มีท่านนึงนะฮะขอคนสุดท้ายก่อนจบรายการนะครับชื่อว่านิโคลัสเตนโนนะฮะผมขอไม่ลงรายละเอียดลึกเลยนะเพราะว่าไม่ไหวนะฮะเยอะเกินก็ในอดีตเนี่ยลิโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละเกี่ยวกับดินน้ำเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิศาสตร์นั่นแหละนะฮะว่ามันมีกระบวนการอย่างไรผ่านการจดบันทึกแล้วก็การวาดเนาะแต่ว่าปัญหาคือว่าเรายังไม่เข้าใจกระบวนการบางอย่างของมันในการเกิดนะซึ่งตัวของสเตโนเองเนี่ยเขาเคยได้รับปลาฉลามมานะและพบว่าเขาก็สงสัยว่าทำไมของแข็งเนี่ยก็คือฟันปลาฉลามเนี่ยมันงอกมาจากของแข็งได้ก็คือเหงือกนำไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับภาคพื้นธรณีอะไรเงี้ยนะว่าเฮ้ยทำไมแผ่นดินหรือแบบหินบางอย่างมันอยู่ในหินอะไรเงี้ยจนเขาค้นพบว่าพวกแผ่นชั้นหินหรือแผ่นดินเนี่ยมันมีการทับซ้อนมีการเหลื่อมมีการบีบกันมีการชนกันมีการแบบเสริมกันทับกันอะไรเงี้ยนะฮะก่อนที่เขาจะตีพิมพ์งานสรุปมาในปี1669นะครับซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะฮะซึ่งงานของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีผลต่อการศึกษาความเป็นการเป็นไปนะฮะการพัฒนาของชั้นเปลือกโลกผิวโลกเหมือนกันนะแล้วก็ตัวงานเขาเองเนี่ยมันก็นำไปสู่การสร้างแผนที่ทางเขาเรียกว่า geological status คือชั้นหินนะคือแบบเฮ้ยมันมีแผ่นดินเป็นยังไงนะโดยคนที่มาสร้างเนี่ยชื่อว่าวิลเลียมสมิธนะฮะซึ่งเป็นชาวอังกฤษแล้วก็จอร์จคิวเวอร์แล้วก็อเล็กซานเดอร์บร็อกเนี่ยบร็อกนาร์ดมาฮะเป็นชาวฝรั่งเศสนะชื่อมันอ่านยากอยู่แล้วนะที่เขาก็ได้มาทำการแบ่งนะฮะชั้นหินต่างๆเป็นชั้นนู่นนั่นนี่ซึ่งบทสรุปง่ายๆนะคือหินเก่าๆเนี่ยชั้นดินโบราณอยู่ข้างล่างๆใช่ไหมชั้นดินมาอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยแต่ไอการทับถมของตะกอนสร้างพืชสร้างสัตว์หรืออย่างเงี้ยที่เกิดแล้วก็พวกเศษต่างๆที่กลายเป็นหินเนี่ยบางทีมันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเขายังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมันจะมีอยุคนึงที่ไปค้นพบพวกฟอสซิลว่ามันคือสิ่งมีชีวิตโบราณที่เกิดการทับถมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นแนวคิดด้านภูมิศาสตร์นั่นเองนะครับโอเคก็วันนี้ยาวนานมากๆนะครับในคลับเฮ้าส์ก็กินเวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับส่วนใน YouTube ก็กินเวลาไปพอสมควรเลยนะครับก็เผื่อท่านใดถ้าจะติดตามในคลับเฮ้าส์นะครับสามารถกด follow ผมในคลับเฮ้าส์ได้นะครับชื่อ account ว่า Puri S นะครับติดตามคลับในคลับเฮ้าส์ได้เหมือนกันชื่อ The Projectile แล้วก็ channel YouTube The Projectile นะครับเป็น channel ที่เราจะมาเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายนะฮะเรื่องราวต่างๆแนวคิดคอนเซปต์อะไรแบบนี้นะครับในรูปแบบ podcast ซึ่งตอนนี้ก็ทำซีรีส์ที่ชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องวิทย์ใน EP 2นะครับพาร์ท1นะฮะมี2พาร์ทนะฮะติดตามพาร์ท2ได้อาทิตย์หน้าเร็วๆนี้นะฮะมี2พาร์ทด้วยกันก็ขอบพระคุณท่านที่อยู่ใน YouTube ที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็ ท่านในคลับเฮ้าส์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอพูดคุยกับคนในคลับเฮ้าส์แล้วกันนะครับวันนี้ขอจากลา YouTube แต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรอีกสามารถจะคอมเมนต์ได้หรือว่าจะมาเจอตัวกันในคลับเฮ้าส์ก็ได้นะครับขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ